Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene, 6 sati i 30 minuta, 24. septembar je pred nama. Svanulo je baš skoro, u 6 sati i 27 minuta, dakle bukvalno pre nepuna 4 minuta. Sunce će danas zaći u 18.33, iako je kalendarski zvanično počela jesen, još koji dan nas deli od one prave jesenje ravnodnevice, a potom, nažalost, ulazimo u onaj deo godine kada će se dani još više skraćivati, ali dobro, takvi su ciklusi u prirodi i valja im se prilagoditi. Mi ćemo u današnjoj emisiji imati baš mnogo zanimljivih tema i unapred se radujem ovom jutarnjem programu. Govorit ćemo između ostalog o takozvanoj zelenoj gradnji. Naime, u toku je Svetska nedelja zelene gradnje. Tim povodom u Srbiji je održana juče jedna vrlo zanimljiva online debata, a organizatorka ove debate, Dragana Korica, arhitekta, inače izvršna direktorka Saveta zelene gradnje Srbije, doći će nam u goste da nam prenese kako je protekla debata i uopšte da malo popričamo o tome šta je to zelena gradnja i kakvi su nam uslovi za život u urbanim sredinama. To će biti i naše pitanje jutra o kojem ću porazgovarati sa vama za nekih sat vremena. Znate i sami, svakog radnog dana malo posle 7:30 otvaramo naše telefonske linije za vas i vaša mišljenja. A bit će tu i još zanimljivih tema. Danas ćemo malo govoriti o zdravlju, jer počinje festival zdravlja u Beogradu. Ove godine takođe, kao i prethodni događaj o kojem sam govorio, u online formatu. A koleginica Aleksandra Mladenović ovog jutra bit će u ulozi reportera i razgovarat će sa jednom od organizatorki ovog festivala. Govorit ćemo o tome kako teče projekat zaštite orlova krstaša u Vojvodini. Ove godine rođena su još 3 nova orlića i polako se, ali sigurno, povećava brojnost populacije ove veoma ugrožene vrste u Srbiji. Nadamo se da će, poput beloglavih supova na Uvcu, uskoro i orlova krstaša biti još mnogo na nebu iznad Srbije. A danas Požarevačka gimnazija slavi 158 godina od osnivanja, pa ćemo se tim povodom čuti sa direktorkom škole Danijelom Žukovski, koja će nam reći kako će ove godine biti obeležen dan ove škole. Kada smo kod škole, tu je jedna zanimljiva priča za koju se nadam da ćemo uspjeti da je čujemo u našem jutarnjem programu iz okoline Šapca, o tome kako je višak novca koji je ostao u kasi jedne škole, jer nije utrošen za putne troškove nastavnika tokom vanrednog stanja, usmeren na uređenje objekta i izgradnju, između ostalog, i sanitarnog čvora u jednoj osnovnoj školi. Biće tu još dosta tema, ne mogu baš sad sve da ih nabrojim. Pozivam vas da budete uz nas sve do 10.
Yeah.
Ujednačene su temperature ovog jutra u Srbiji i uglavnom su sve iznad 10, jedino je na Kopaoniku 8 i u Sjenici 9 stepeni, u svim ostalim gradovima temperatura između 11 i 17. Najtopliji sa pomenutih 17 je Beograd, a 16 stepeni izmereno je u Nišu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu. 15 je u Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu i Leskovcu, a 14 stepeni trenutno je u Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i Kuršumliji. 13 je izmereno u Somboru, Čačku, Pirotu, Kraljevu, Požegi i Ćupriji, 12 stepeni u ovim trenucima je u Dimitrovgradu, a 11 u Negotinu i Zaječaru. Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena.
Danas na području Srbije toplo i u većem delu pretežno sunčano. Samo na jugu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Duvaće slab vetar zapadnog i jugozapadnog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 26 do 29 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas pretežno sunčano i toplo, uz slab zapadni i jugozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 28 stepeni.
Dakle, još jedan lep rano jesenji dan je pred nama. Pominju nešto meteorolozi da će se za vikend vreme pokvariti, ali i vreme mu je, jel da, već je uveliko posljednja nedelja septembra u toku. Vozači za sada ne moraju mnogo da se brinu, kiša još nema, lepo je i suvo, vidljivost je dobra, ali sve to ne znači da se treba opustiti za volanom. Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije prenosi najnovije informacije do kojih su oni došli.
Promenjive vremenske prilike karakteristične su za period u kome se nalazimo. Česte promene vremena i prelazak sa suvih na mokre kolovoze zahtevaju dosta oprezniju vožnju. Savetujemo vozačima da nailaskom na mokre kolovoze smanje brzinu kretanja i prilagode uslovima na putu. Zbog radova se saobraćaj na pojedinim deonicama odvija usporenije, zato vožnju prilagodite aktuelnim izmenama i obratite pažnju na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Produžavaju se radovi na delu autoputa E75 deonica Bubanj Potok Batočina na nadvožnjaku Petnje Umčari. Za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa do 31. oktobra. Saobraćaj se preusmerava na petlju Mali Požarevac. U zoni radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka autoputa u oba smera, dok se saobraćaj odvija preticajnim saobraćajnim trakama. Do 1. novembra izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza od petlje Pojate do petlje Ražanj kod sela Pločnik na autoputu E75. U toku izvođenja radova saobraćaj se preusmerava iz desne u levu kolovoznu traku u dužini od 2 km. Od danas do 1. oktobra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji dilatacionih spojnica na nadvožnjaku autoputa E75 na petlji Vrbas u smeru Subotica – Novi Sad. U zoni radova saobraćaj će biti preusmeren iz vozne i zaustavne u preticajnu saobraćajnu traku. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila ka Mađarskoj i Hrvatskoj čekaju uobičajeno.
Ja ne vidim druge, ni u prošle uši sto pitanja. Spokom noći bez svitanja.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Besne Zmijane. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
96 godina Radio Beograda.
Šesti sati i 49 minuta, vreme nam je da se pozabavimo pisanjem jutarnje štampe kao i temama koje prenose naši internet portali. Svi mediji prenose detalje iz obraćanja predsednika Srbije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Doduše, to je bilo putem video snimka u okviru 75. zasedanja Generalne skupštine. Aleksandar Vučić poručio je da Srbija snažno podržava multilateralizam i principe sadržane u povelji Ujedinjenih nacija. Politika na svom sajtu donosi naslov: u urgentni centar primaju pacijente bez testa na COVID. U ovoj zdravstvenoj ustanovi svakodnevno stotine ljudi zatraže medicinsku pomoć, njih 50 bude primljeno na bolničko lečenje, obavi se između 150 i 250 pregleda na skeneru i oko 1000 laboratorijskih analiza. A novosti u svojim u ekonomskom odeljku prenose naslov: manje zahteva za građevinske dozvole, rešeno skoro 18,5 hiljada predmeta. Za 8 meseci ove godine primljeno je ukupno 73.000 zahteva. I obrazovane žene teško nalaze posao, naslov je koji se može pronaći na internet stranama Politike. Autori izveštaja o pravima žena upozoravaju da se one često suočavaju sa rodnom diskriminacijom pri zapošljavanju, ali i kasnije na radnom mestu. Obrazovanije su, ali su češće nezaposlene. Brojnije su od muškaraca, ali su neuporedivo manje zastupljene na mestima gde se odlučuje, navodi se između ostalo u tekstu na sajtu politika.rs. Hotele platili pa im zabranili. Sve više građana Srbije pokreće tužbe protiv hotelijera širom Evrope, prenosi Blic. Više desetina prevarenih građana tužiće hotelijere u evropskim prestonicama pošto im ne vraćaju novac od unapred plaćenog smeštaja koji su rezervisali pre početka epidemije koronavirusa. A Blic prenosi naslov, obavezna oprema, vožnja samo trotoarom do 8 km na sat. To su neka od novih pravila koja se razmatraju za trotinete, dakle, to jest njihove vlasnike, električni trotineti, dakle, mogli bi da se voze na trotoaru, ali uz ograničenje brzine. Vidjet ćemo kako će izgledati konačna rešenja u izmenama i dopunama zakona o bezbednosti u saobraćaju. Na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, glavni naslovi donose jednu temu koju sam već pomenuo, to je obraćanje predsjednika Srbije Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Tu je i naslov epidemiološka situacija stabilna. Od danas državljani Srbije mogu na Kipar. U pitanju je redovni svakodnevni pregled vesti koje se tiču koronavirusa. Zatim naslov sunce i prijatna temperatura tokom dana. Kada stiže pravo jesenje vreme? Odgovor dobijamo od meteorologa da će u petak stići jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, vetrom i padom temperature. Profesor o zagađenju u Boru, stanje je alarmantno, građani s pravom reaguju, još jedan od naslova na prvoj strani sajta rts.rs. Profesor elektrotehničkog fakulteta Slobodan Vukasović kaže da je alarmantna situacija sa kancerogenim metaloidom arsenom koji je u određenim trenucima premašio granicu i po 300 puta. Od početka godine poginulo 45 motociklista, brzina i želja za dokazivanjem glavni uzroci. Ovaj naslov upozorava na to sa kojim se opasnostima suočavaju vozači dvotočkaša, ali i svi ostali učesnici u saobraćaju. Glavne teme u novinama su između ostalog pomenuto obraćanje predsjednika Srbije video linkom Generalne skupštini UN-a, ali i nova vlast u Crnoj Gori. Dogovor nove parlamentarne većine, Krivokapić mandatar, Aleksa Bečić na čelu skupštine, to je centralni naslov na prvoj strani Politike. Zatim tu je izjava premijerke Srbije, od nas zavisi koliko ćemo novca DFC-a iskoristiti. Međunarodna razvojna finansijska korporacija počinje da radi u Beogradu, o čemu se dosta izveštava ovih dana. Tu je i naslov Facebook preti odlaskom iz Evrope. Tehnološki džin sukobio se sa Evropskom unijom zbog zabrane da šalje podatke korisnika u Sjedinjene Američke Države, kako ne bi bili izloženi obaveštajnim službama. Blic piše, neočekivani zahtev iz Vašingtona, Amerika traži da izručimo 11 hakera iz Niša. U Viši sud u Beogradu iz SAD stigla zamolnica za izručenje 11 Nišlija optuženih da su prevarama preko interneta zaradili 70 miliona dolara. Tu je na naslovnoj strani Blica i izjava nemačkog ambasadora Tomasa Šiba, koji kaže, nadam se, skorom kraju pregovora u Briselu, naslov koji prenosi, koji se tiče situacije u Crnoj Gori, Krivokapić premijer, posle tri dana teških pregovora. Novosti o istoj ovoj temi pišu, stavljena tačka na sve podele, nova skupština Crne Gore. Tu je i naslov koji su juče prenosili svi elektronski mediji, a danas evo i štampani, pas pobegao baki pa ujeo sedam ljudi, u pitanju incident koji se dogodio u Jagodini. Tu su i zanimljivi naslovi sa sajta Radio Televizije Srbije rts.rs. Jedan kaže, Vikinzi nisu ono što smo mislili. Kada kažete Viking, većina ljudi pomisli na neustrašive skandinavske osvajače, svetlo-bele puti i kose, koji su pljačkali i putovali širom sveta pre 1000 godina. Opsežno novo istraživanje, međutim, pokazuje da ključni detalji u knjigama nisu baš precizni. Genetske analize više od 400 vikinških ratnika iz čitave Evrope pokazale su da mnogi od njih nisu bili skandinavskog porekla, kao i da su većinom imali tamnu, a ne plavu kosu. Ovi rezultati menjaju naše viđenje o tome ko su zapravo bili Vikinzi, kaže evolucionarni genetičar Eske Willerslev sa univerziteta u Cambridgeu i Kopenhagenu. Vrlo zanimljive detalje ove studije možete pronaći dakle na stranama rts.rs. A tu je i još jedan naslov koji privlači pažnju svojom neobičnošću. Pet pijenih prinčeva koji se vraćaju na konjima na aukciji u Sotviju. U pitanju je jedan svitak iz dinastije Yuan, koji se zove, upravo kako ste čuli, dakle, pet pijenih prinčeva koji se vraćaju na konjima. Ovaj svitak stari je 700 godina i na predstojećoj aukciji Sotbije u Hong Kongu očekuje se da će biti prodat po ceni između 10 i 15,5 miliona dolara. Ukoliko vam je ostalo nešto sitno posle kupovine, možete se uputiti u Hong Kong i 8. oktobra učestvovati na aukciji gde će biti prodavan ovaj vrlo, vrlo skupoceni svitak. A uskoro će sa svojim svitkom u studio ući kolega koji će vam pročitati vesti. Šalim se malo, neće biti svitak naravno, ali stvarno će za nepuna dva minuta na programu Radio Beograda uslediti najnovije vesti, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo sve govoriti između 7 i 8. Tek je pola sata našeg druženja za danas prošlo, predstoji nam još 3 zanimljiva sata jutarnjeg programa Radio Beograda.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Ujedinjene nacije moraju biti prilagođene novonastalim okolnostima i spremne za zajednički odgovor na izazove savremenog doba, koji ne poznaju granice država, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. U video obraćenju na generalnoj debati 75. zasedanja Generalne skupštine Svjetske organizacije, Vučić je rekao da bi povelja Ujedinjenih nacija trebalo da bude ustav međunarodnog poretka. Podsjetio je na kršenja povelje i rezolucija prilikom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i jednostranog proglašenja kosovske nezavisnosti.
Your excellencies, you are familiar with our problem regarding preservation.
Vaše ekscelencije, poznato vam je da Srbija ima problem u očuvanju svog teritorijalnog integriteta. Ulažemo napore da, upreko svemu, rešimo pitanje naše autonomne pokrajine. Verujemo da je naša politika u očuvanju mira, stabilnosti i progresa dobar pristup rešavanju tog pitanja u najboljem interesu i Srba i Albanaca. Suočavamo se sa brojnim pritiscima, jer je Srbija raskrsnica gde se sudaraju različiti politički interesi. Nećemo prihvatiti bilo kakvo rešenje, osim kompromisa. To znači da obe strane moraju biti jednako zadovoljne ili nezadovoljne. Nedavno obnavljanje dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije posle skoro 2 godine zastoja prvi je korak na tom putu. Veliki korak ka obostrano prihvatljivom rešenju je i nedavno potpisivanje sporazuma o ekonomskoj normalizaciji u Vašingtonu. Dijalog u Briselu je pravi put ka održivom rešenju, ali početna tačka ne može da bude ponižavajuće i neprihvatljivo priznanje takozvane nezavisnosti Kosova. Upreko svemu, verujemo da je dogovor Beograda i Prištine ključan za regionalnu stabilnost. Srbija ostaje posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja i izgradnji zajedničke budućnosti kroz politiku mira i saradnje.
Predsjednik Vučić je u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija naveo i da priključivanje Evropskoj uniji ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije uz razvijanje partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Rusijom i svim prijateljskim državama širom sveta. Posebno je naglasio značaj regionalne saradnje, pre svega za razvijanje ekonomije. Uprkos pandemiji, ekonomija Srbije je stabilna, rekao je predsjednik. Poručio je da će naša zemlja nastaviti da se zalaže za vrednosti Ujedinjenih nacija i da aktivno učestvuje u promovisanju i očuvanju mira na globalnom nivou. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine, kao i sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Avduha Hotija, najavljeni za naredni ponedjeljak, dovedeni su u pitanje, zbog odbijanja Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština, nezvanično saznaje RTS u Briselu. Evropska unija poručuje Prištini da ne može da bira o čemu će da pregovara, jer je već pristala na agendu i razgovore o primjeni svih neprimenjenih dogovora iz briselskog sporazuma. U Podgorici je konstituisan saziv Skupštine Crne Gore verifikovanjem 81. poslaničkog mandata. Svi poslanici nove parlamentarne većine podržali su Zdravka Krivokapića za mandatara nove vlade. Lider koalicije Mir je naša nacija i Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić izabran je za predsjednika Skupštine. U Srbiji u danu za nama registrovan 81 slučaj virusa korona, otestiranih gotovo 7.500 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratoru su 22 pacijenta. Naši državljani od danas mogu da uđu na Kipar ukoliko posjeduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, saopštile su kiparske vlasti, što je objavljeno i na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Koronavirusom je širom sveta zaraženo više od 32 miliona ljudi, a od posljedice infekcije preminuo je skoro milion. Najteže Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. I u evropskim zemljama, Francuskoj, Španiji i Velikoj Britaniji, beleži se porast broja obolelih. Kriza izazvana pandemijom traje duže nego što se očekivalo i pojedinim zemljama biće potrebne godine pre nego što se njihove ekonomije ponovo počnu da rastu, izjavio je prvi zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Jeffrey Okamoto. Nekoliko osoba je povređeno u Minsku kada je policija tokom protesta upotrebila vodene topove, a više od 10 osoba zadržano je u pritvoru. Hiljade ljudi zašle su na ulice glavnog grada Belorusije kako bi protestovale protiv iznenadne inauguracije predsjednika Aleksandra Lukašenka. Sport. Fudbaleri Partizana večeras u 19 časova gostuju belgijskom klubu Charleroi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Sat vremena kasnije, također u Belgiji, Standard će u Liježu gostiti Vojvodinu, a taj meč moći ćete da pratite na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše od 26 do 29 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Tačno je 7.07, evo o čemu ćemo govoriti do 8.00. Na početku ovog sata vrlo brzo ćete čuti ono što uvek sledi nakon vesti u 7, to je naša dobro poznata rubrika Dobro jutro deco. A nakon toga govorit ćemo o bezbednosti u proizvodnji hrane. Naime, u Novom Sadu u toku je jedna online konferencija o ovoj temi, pa ćemo čuti koje su to glavne tačke diskusije. A potom ćemo čuti malo više o inicijativi da se u Srbiji uvede institut čuvar tradicije, koji bi doprineo očuvanju takozvanog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u našoj zemlji. U pitanju jutra, kao što sam najavio pre nešto malo više od pola sata, govorit ćemo o tome kakvi su nam uslovi za život u urbanim sredinama i da li svi uopšte znamo šta je to koncept zelene gradnje. Zelena gradnja inače biće nam tema i kasnije u narednom satu, oko 8.15 imaćemo gošću tim povodom u studiju, ali o tom potom. Pred kraj ovog sata čućemo sportske vesti i novitete, a kao što sam rekao na početku, jedna zanimljiva priča o lubenici.
Budimo vas avanturama crva pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, a šta je unutra?
Misliš u lubenici?
Kako si znao da to hoću da te pitam?
Gledam te već 5 minuta kako obilaziš oko te zelene lopte. Te je zagledaš, te je kuckaš. Hajde, hajde, odluči se. Ili jedi jabuku, ili seci lubenicu.
Ne znam.
Ostalom, nije ti to prva lubenica u životu. Znaš valjda šta je unutra?
Naravno da sam već jela lubenicu, ali sad sam se prvi put zapitala šta je u stvari to slatko i sočno što toliko volim. I odakle potiču lubenice? I od kada se gaje? I...
Što je jedno po jedno pitanje, molim te. Dakle, gde je postojbina lubenica?
Ne, najprije hoću da znam kako se zove ono crveno unutar lubenice i zbog čega je tako ukusno.
Kao prvo, to crveno uopšte ne mora da bude crveno. Unutrašnjost lubenice, koji se stručno naziva endokarp, može da bude i narandžast, zatim potpuno žut, a postoji i sorta čiji je sočni deo bele boje. Čitav plod u stvari je jedna posebna vrsta bobice čvrste kore, koju botaničari nazivaju pepo. Čitav plod je jestiv, pa čak i ta tvrda kora, koju u Kini kuvaju kao povrće i od koje može da se pravi slatko ili čak i vrsta turšije. Seminke se u nekim krajevima Afrike peku i jedu kao slane grickalice. Lubenica svoju popularnost ipak najviše duguje svojoj slatkoj unutrašnjosti. Plod sadrži preko 90% vode, pa je veoma osvežavajuć, ali i pored toga sadrži dosta hranjivih materija. Za slast su zaslužni šećeri, a pored njih tu su i različiti karoteni, vitamini C, B6 i A, kalijum i mangan. Inače, težina lubenice veoma varira zavisno od kultivara, ali i od uslova u kojima se gaji i kreće se od 1 do 20 kg. Međutim, dešava se da lubenice dostignu i mnogo veće razmere. Trenutno najteža zabeležena lubenica imala je skoro 122 kg i izrasla je na njivi u Arkansasu.
A sad, u kom delu sveta su postale lubenice? I od kada ih ljudi jedu? Za crve znam.
A ko sad postavlja po dva pitanja odjednom?
Ne zaboravi da imamo samo 5 minuta za objašnjavanje ovolike voćke.
E, tu sam te čekala. Lubenica je povrće.
Kako kad je slatka?
Rasprave o tome da li je lubenica voće ili povrće traju već jako dugo i izgleda da će i da potraju. Naime, odgovor na ovo pitanje zavisi od toga koga pitate i iz kog ugla posmatrate celu stvar, a možda bi najtačnije bilo reći da su lubenice i njihove rođake dinje istovremeno i voće i povrće, to jest neka vrsta prelazne forme. Lubenica se u kulinarstvu koristi i kao jedno i kao drugo, to jest i za spremanje slatkih, ali i slanih jela. Kao plod biljke pre se može smatrati voćem, ali zbog toga što pripada porodici tikvi, može da se ubroji i u povrće.
Hoćemo li najzad stići u postojbinu lubenica?
Lubenica vodi poreklo iz pustinskih delova Afrike, gde još uvek mogu da se pronađu divlji primjerci ove biljke, koja je veoma otporna na sušne uslove jer je razvila sposobnost skladišenja vode u svojim plodovima. To su još u davnim vremenima koristili pripadnici afričkih plemena tokom svojih putovanja kroz pustinju Kalahari. Najraniji dokazi govore o gajanju lubenice u drevnom Egiptu pre 5000 godina, što je čak prikazano i na zidovima građevine iz tog perioda u vidu hieroglifa. Čak su i njihovi vladari sahranjivani sa plodovima lubenice kako bi im se našli u zagrobnom životu. Sa severa Afrike lubenice su se proširile po ostatku Mediterana, a u 13. veku stigle su i u unutrašnjost Evrope. Do Kine, koja je danas prva u svetu po proizvodnji, lubenice su stigle u 10. veku.
Možemo li sad da probamo lubenicu? Mislim, da proverimo šta je unutra.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Botaničarka doktorka Dragana Matekalo. Yeah.
7 je sati i 18 minuta, temperature manje više nepromenjene u odnosu na prethodni sat, negde su čak i za stepen manje, tako je na Kopaoniku sada 7 stepeni, bilo je 8, a u Sjenici je sada 8, a bilo je 9. U Beogradu je i dalje najtoplije sa 17 stepeni, 16 je i dalje u Nišu, potom 15 u Leskovcu, Kragujevcu, Banatskom Karlovcu i Subotici, a 14 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Somboru, Loznici, Kuršumliji i Pirotu. 13 je u Čačku, Valjevu, Negotinu, Kraljevu i Ćupriji, a 12 stepeni u Dimitrovgradu, Požegi, na Zlatiboru, 11 u Sremskoj Mitrovici i Zaječaru. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće između 26 i 29 stepeni. Pred nama je još jedan lep i uglavnom sunčan dan. A u Novom Sadu u toku je 24. međunarodna naučna eko konferencija Zdravstveno bezbedna hrana u organizaciji ekološkog pokreta Novi Sad i uz pomoć Univerziteta Novi Sad, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Pasterovog zavoda i Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada. Za ovogodišnja izdanja, to je za ovogodišnje izdanje, dostavljena su 52 naučna rada, a više o ovoj konferenciji saznaćete u prilogu Biljane Šojdović.
Zdravstveno bezbedna hrana, kako kaže Nikola Aleksić, direktor ekološkog pokreta Novi Sad, predstavlja onu hranu koja je u svakom smislu bezbedna po ljudsko zdravlje i ne može da ga ugrozi, pa ističe da je od velikog značaja organizacije ovakvih naučnih konferencija kao mogućnost razmene naučnih zapažanja u ovoj oblasti.
Ovo je jedina naučna konferencija na svetu koja je imala 5 puta za redom pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija. Ona se godinu dana priprema, animiramo celokupnu naučnu javnost, skupljamo radove, imamo čak 15 različitih tematika. U tim radovima naučni istraživači, naučnici iznose svoja istraživanja i za 23 do sada održane ekokonferencije, objavljene u celovitom obliku više od 2000 naučnih radova. U svim ovim oblastima od proizvodnje naučni istraživači su ustanovili koji svi faktori mogu da ugroze zdravstvenu bezbednost u proizvodnji tih proizvoda. Počevši od klime, zemljište i voda, đubriva, genetika, integralna zaštita, prehrambena tehnologija, ekonomija, transport i pakovanje, nutritivna vrednost, ekološki modeli i softveri u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane.
Kako bi potrošači bili sigurni da do njih stiže hrana koja je bezbedna po njihovo zdravlje, Aleksić kaže da je veoma bitno da se vrši kontrola kroz laboratorijska ispitivanja i da bi takvi proizvodi trebalo da imaju oznaku po kojoj će biti prepoznatljivi.
U Italiji postoje 4 takva žiga koji daju garanciju da je hrana ili da je taj prehrambeni proizvod proveren u laboratoriji. Posebni rafovi stoje za tu vrstu proizvoda koje nose jedan od ova 4 žiga, ali ti proizvodi su 3 do 4 puta skuplji od isti takvi koji ne nose taj žig. Onda možete znati na koji način se tretira ta zdravstvena bezbedna hrana na zapadnom tržištu, recimo. E, to je naš cilj, to mi želimo da i ovdje uvedemo. Ljudi traže garanciju i samo ako se hrana proveri u laboratoriji, to im pruža sigurnost.
Zatim Aleksić dodaje.
Vidite, proizvodnja takve hrane nije skupa, nego manji je prinos. U tom smislu ekonomski su oni pogođene. Međutim, veliki deo poljoprivrednog zemljišta obradivog koji je nezagađen, da se može proizvoditi zdravstveno bezbedna hrana, i treba samo još jedan korak učiniti, jedan izdatak za proveru te količine proizvedenih namirnica i sa tim laboratorijskim nalazom, znači kod nas postoje uslovi, ljudi su zainteresovani.
Ono na šta Aleksić posebno skreće pažnju i tema je jednog od tri uvodna rada ekokonferencije, je da način upotrebe pesticida i tretiranje zemljišta ima veliki uticaj na to da li će hrana biti bezbedna za ljudsku upotrebu i da je iz tih razloga neophodna stroga kontrola.
Nažalost, kod nas se još uvijek koriste neka sredstva koja su u Evropi zabranjene još pre 20 i 30 godina. Drugo, mineralna đubriva. Nedavno smo čitali u sredstvima javnog informisanja kako su na pijaci u Senti 5 litara najvećeg otrova. Čovjek prodaje za 1000 dinara, ponavljam, kontrola, bez toga ne možemo.
Nikola Aleksić na kraju kaže da kod svakog čovjeka mora da postoji svest odgovornosti prema zdravlju i hrani koja doprinosi tome.
Posle Novog Sada, gde smo bili pre nekoliko minuta, bar ovako u etru, i govorili o međunarodnoj naučnoj konferenciji Zdravstveno bezbedna hrana, idemo malo do Pirota, dakle na istok Srbije. Pirotski ćilim kao umetnički proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom nalazi se na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Jedan je od tri srpska ćilima koji će država predložiti UNESCO da ga uvrsti na listu svetske kulturne baštine. Najnovija inicijativa jeste da se u Srbiji uvede institut čuvar tradicije, koji bi doprineo očuvanju ćilima i to najpre u Pirotu. Više u prilogu koleginice Silvane Tošić.
Nekoliko žena za razbojem ispod čije tupice izranjaju živopisne šare pirotskog ćilima, usamljene su čuvarke tradicije ovog umetničkog zanata, poput Jasmine Kirov, ćilimarke.
Da bi ćilim bio takav kakav jeste, kvalitetan i lep na izgled, ali naravno i po standardu i elaboratu, tkalje mora da zna sve šare na pamet, a u principu to baš i nije lako naučiti.
Popularisanjem izrade ćilima kroz projekte poput tkačke kolonije, etno mreža u saradnji sa ambasadama Amerike i Kanade pokušava da doprinese očuvanju pirotskog ćilima. Uskoro će biti organizovana i obuka za 10 tkalja, a planirano je da se uz podršku lokalne samouprave, najpre u Pirotu, oformi institut čuvar tradicije, ističe Violeta Jovanović, predsjednica etno mreže.
Što znači da bi uposlio žene lokalne i zadruge Damsko srce da se posvećeno bave očuvanjem ovog zanata, prenošenjem znanja, prijemom diplomatskih poseta, organizacijama obuka, javnih časova, radionica za decu i mlade, sve ono što je u javnom interesu da bi se ćilim sačuvao.
Slavica Ćirić iz zanatske zadruge Damsko srce kaže da su pre 10 godina iz opštinskog budžeta svakoj ćilimarki uplaćivani doprinosi. Kada je ta mera prestala, mnoge radionice su se ugasile.
Čuvar tradicije je jedna mera koja zakonski donosi oslobođenje od poreza.
Grad Pirot podržava inicijative za očuvanje kulturnog nasleđa u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, objašnjava Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota.
Grad najviše može da pomogne na promociji kroz organizaciju raznih, da li gastronomskih manifestacija, festivala, izložbi. Gradu u budućnosti zaista treba stalna postavka ćilima, odnosno potreba nam je muzej ćilimarstva.
Nekada se veština izrade pirotskog ćilima prenosila s kolena na koleno. Danas je ćilimarstvo uglavnom samo deo projekta očuvanja baštine. Potrebno je da ponovo dobije status umetničkog zanata od kojeg će ćilimarke zarađivati platu. U protivnom, pirotski ćilim će ostati samo vredan muzejski eksponat.
Kada se setim samo i stvarnih i nestvarnih, stvarno ljudi su bili pitomi, vreme tako nevino, radosni i nežni, tako najno. Daj da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Slušam svoje srce, za ludo voza da siđe, sa druge strane crte, da ti priđem. Zato daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Muzika. vino, radosni i nežni. Tako na vino, tako daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo. Daj, da živimo ponovo, radosno i nežno, da živimo ponovo.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 37 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda i kao što ste čuli, vreme je za našu redovnu rubriku u kojoj pričamo na određenu temu i slušamo vaša mišljenja. Ovoga jutra, pošto ćemo malo više govoriti o takozvanoj zelenoj gradnji, voleo bih da čujem od vas šta vi mislite o tome kakvi su nam uslovi za život u urbanim sredinama, na šta bi trebalo obratiti pažnju, kakva je praksa, a kako bi trebalo da izgleda sve u teoriji, ako mogu tako da kažem, i uopšte znate li šta sve podrazumeva zelena gradnja. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni se Beograd je 011. Pa izvolite, javljite nam se, imamo desetak minuta vremena da popričamo o zelenoj gradnji i o tome kako učiniti život pre svega u urbanim sredinama što prijatnijim i kvalitetnijim. Neko je već sa nama na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slušalac, pozdravljam vas i vaš slušalac. Lepo ste postavili pitanje zelena gradnja, da li mi ti svi znamo šta misli o tome ili da li znamo šta je to. Svaki normalan čovjek misli, ali to što misli ne znači i da nešto zna. Pa recimo u te spadam i ja. Šta je zelena gradnja? Reći nekoliko tvrdnji s kojima se ne moraju svi da saglase, ali znači to ja mislim, ali ne kažem da to znam. Ljudima je pozelenilo šta se radi u urbanim sredinama, a posebno onima koji nemaju krov nad glavom i oni koji su na ulici. A onda drugo, ako imamo zelene površine, da kažem parkovi, to je bruka i sramota. Šta mi odemo tamo, pa lepo se možda provedemo, međutim ostavimo iza sebe sve ono što bi trebalo u kontejneru, smeće, stavljamo u park. Znači pravimo nekome posao bez potrebe, umjesto da svako svoje baci za sebe.
Jeste.
Treće i najveće, bit će sad možda jedan od najlepših parkova ili hram, pred hramom Svetog Save što se radi. Ne ulazim ko je vernik, ko je nevernik, ali ako je to svetinja, ne mogu da shvatim da nekome može pasti na pamet da izvodi kućiće u svetinju. Da li će to u buduće zabranci ili ne, ali tu ima i djece i odrasli i stari, a vi dobro znate, kao i možda i ja, ne nose svi ni kako bi rekao, lopaticu, ni metlicu, ni brnjicu na to i znači nisu savjesni. Moj je uvijek problem ili apel bio na savjest ljudsku. Juče je bilo strašno pročitati u novinama da je neka u Jagodini, ako se dobro sećam, kuća i seklo sedeno u ljudi. I ona prijavu. Ma šta ja imam prijavu od nekoga, ja sam i tako dalje. I onda da svi znamo šta je i ruralno. Rek smo urbano-ruralno. Možda bar prvi puta, jer da se mi edukujemo koji nisu. I edukacija je sad rekao, ne znam ni to šta je. Prvi put da kažemo šta je gradska sredina, šta je seoska, šta je vaspitanje i obrazovanje, šta je neke druge.
I da možda neke stvari iz seoskih sredina prenesemo u gradove, kao na primjer više zelenila. Zelena gradnja inače insistira na poštovanju struke i primjeni i tehničkih i tehnoloških znanja, počevši od urbanističkog planiranja preko arhitektonskog projektovanja do načina građenja, primjene kvalitetnih materijala i opreme itd. itd. A sve kako bi bio kvalitet života što bolji, ali i kako bismo što manje štetno uticali na našu životnu sredinu. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi zadovoljni uslovima života kod vas?
Pa da vam kažem, evo, primjera radi, ja sam u bloku 21 od 2014. godine, u bulevaru Zoran Đinđić.
Dobro.
Ako pogledate 2014. i 2020. to je potpuno razoren kraj u smislu da naša osnovna kultura je to na toliko niskom nivou da prvo i osnovno što bi trebalo sa nama svima raditi jeste odnos prema sredini u kojoj živite i odnos prema sredini u kojoj drugi žive. Jer sve ono što je i bilo izgrađeno ili je ličilo na nešto je postala sad kompletna ruina. Šta hoću da kažem, da sama gradnja nije napravljena onako kako bi trebalo da bude, to što ste vi rekli mi što sad u vezi zelene gradnje, standarda i svega ostalog, do toga da kad vi sa decom, ja imam dve ćerke, recimo odete u parkić koji nije u vašem kraju, vi se ponašate kao da je ne znam šta, kao da će trajati još jedan sat i vi ga ruinirate, uništavate i sve ostalo.
Znate šta, ima ih koji idu u parkić u svom kraju, pa se isto tako ponašaju
tako
prema
je,
njemu. E, to je još veći problem.
Tako, ja mislim da osnovna stvar je svest kod nas, a druga stvar je, mislim da je u urbanim sredinama u Srbiji, u većini urbanih sredina naneta trajna šteta po pitanju komunikacija, zelenih linija, transverzala i svega ostalo. Bi trebalo da bude da to tako lako može da se vrati unazad. Jer gradnja koja je pravljena od 90-ih, pa ako gledamo Vračar, recimo kao deo Beograda i sad, to je potpuna katastrofa. Ako pogledate iz drona, recimo snimak Vračara, vidjet ćete zgrade od, ne znam, etno kuće do smart buildinga iz 21. vijeka. Tako da mislim da ima jako puno posla, ali prevashodno na našoj svijesti bi neko morao da radi.
Da. Mi sami, čini mi se, nema ko drugi da utičemo na svoju najbližu okolinu da se malo promijeni, ako je to ikako moguće. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Igor iz Kruševca je.
Igore, kakvi su uslovi u Kruševcu?
Da je više gradnje, mogu reći.
Aha.
Ta slika je prisutna svuda u Srbiji. Sve više gradnje, sve manje zelenih površina.
Uh-huh.
Ne mogu baš reći za Kruševac da je to tako. U toj meri kao što je u Beogradu, naravno. Veći je grad, veći je centar.
Uh-huh.
Više se tamo izgrađuje, ali prisutna je ta gradnja nekako svuda. To je mnogo. U Zalud su dobri materijali. Dobri su materijali, mislim, ne baš na beton, ali je važnije mnogo ostati drveće, postaviti neki park da bi privukli ptice malo da budu. Da.
Da.
Sve bi to dalo lepšu sliku Srbiji mnogo.
Uh-huh. A kada
još
se...
nije zaživjelo, da. Znači kod nas to još nije zaživjelo, ali nadam se da će to u što skorije vrijeme biti.
Da.
Tako da bi... Optimista sam, znači, po tom pitanju za zelenu gradnju, podržavam to.
Uh-huh.
To je materijal koji je verovatno bolji.
I to je, u pitanju su i materijali koji se koriste, uopšte i način na koji se nešto projektuje, ali i način na koji se kasnije održava posle izgradnje. Sve je to važno.
Da, i održavanje je bitno.
Da,
sve,
da.
Sve
da.
Važno, jako.
Hvala vam na javljanju iz Kruševca. Igore, pomenuli ste i ptice, treba i njima obezbediti zelene površine, ali i takozvane zelene koridore putem kojih mogu da lete iz jednog dela grada u drugi, bez toga im nema kretanja. Još nam je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro iz Koline Požarevca. U suštini nema baš previše, čini drugi gradovi imaju više nešto to zeleno, ali kad je reč o zelenoj gradnji, mislim da je osnovni problem što ipak zelena gradnja je nešto skuplje, što treba mnogo uložiti, a to će se naravno vratiti, ali trenutno u ovom trenutku kada su svi u ospodici, to je najveći problem, znači treba uložiti dosta, znači tako da to bude to jedna savršena izolacija, savršena energija, sve što može da se uštedi na tom granjom, ali to je stavljeno velike uloge, to je sad taj problem. Drugi problem predstavlja zelenu granju u Srbiji, predstavlja što Srbi, mi smo poznati kao narod koji ne gleda unapred, to su putopisci zapisali odavno. Znači mi volimo to, živimo današnji dan, što je dobro ako sa duhovne strane, brinemo se za sutra, to je sa duhovne strane jako dobro, ali u suštini to je su neke otežavajuće okolnosti zašto toga nema. I ovo što ste vi rekli, i za drveće, za ptice, mislim, to su, pomijte, na primjer, da u hladu, ako je 27 u hladu, da je onda 40 stepeni je na suncu zapravo, a tih zelenih počinjiva sve manje, mnogo se seče po gradovima, neshvatljivo, bukvalno, zbog čega, jer drvo i pročišćava vladu i sve, i izvršio bih samo ono što je Dobri Cerić rekao, ako hoćete, prati sreća, budi češće u društvu drveća.
Da, hvala vam na tom podsjećanju na reči našeg Dobrice Erića. A da čujemo šta će nam reći neko ko se sljedeći javlja u program. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ljubinko iz Žičare, pozdrav vama i svi slušalcima Radio Beograda.
I vama, Ljubinko.
Pa, šta da vam kažem. Jedan doktor je bio ovdje kod mene i rekao mi je da sam donao planinu ovdje na 12 ari.
Da, na koji način ste to učinili?
Pa ja 30 godina ja sam malo na svoj način izigravam da živim sa milonom. Pa sadim, kalemim, poklanjam sadnice, voćkice, travke. Verujte da nemam dedu berem lekovito bilje, zato što se s tim bavim. Ne komercijalno, nego čistano. Pa tu mi je to u dvorištu. Kosim ručno, dajem to, da ne pričam kako je u komšiluku. A najteže mi je kad čujem ono urbano drvo da se posadi.
Mm-hmm.
I kad odem u grad, sećam se kad su bile lipe i ono kako oprano i čisto da dišeš. Sada je urbano drvo posađeno i da ne pričam svuda po gradu kako je, ne samo kod nas ovdje, nego svuda. Jedino je, da kažem, lepo po znaku navoda, da je zapušteno, da je priroda uzela svoj...
Gde čovjek nije umešao svoje prste, jel da?
Jeste, imam ovdje neke banje koje ne rade i kad odem tamo vidim da je mnogo lepše priroda ne uradila nego dok je bilo.
Da, da.
I hoću da kažem još ovo, da ljudi znaju, to su naučnici rekli i tako, da svakom čovjeku treba zna se koliko drveta da bi mu preradilo njegov ugljen dioksid u kiselnik. a mi samo motorku, i tako, imao dosta po svetu išao i vidio sam, kad sam teo da koljem jedno prase i da u šumi, i gdje sam god ulazio da skrenem s puta u šumu, svuda je pisalo Verboten Faja und Rauchen.
Mm-hmm.
Zabranjeno pušenje i vatra.
Da, da, da.
E, tako.
Hvala vam na javljanju, Ljubinko. Imamo vremena za možda još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Redovno javljanje iz saobraćaja, jel da? To jest iz vozila.
Najviše volim kod vas čekam išao da se javim, iskreno vam kažem. A u prilikom želeo bih da pozdravim taksistu Čika Rajka. Ovaj, imam tu čast da poznajem tog gospodina, aha, tako da eto, dobro. Pozdrav za Čika Rajka, znam da sigurno slušam.
Recite nam kako vi gledate na ovu našu današnju temu.
Mene zanima da li ovaj kanalizacija i ovaj spada u zelenu gradnju.
Ja verujem da i to spada, nisam baš stručnjak, ali pitaćemo za pola sata gošću kada nam dođe. U pitanju je i upravljanje otpadom, tako da pretpostavljam da da.
Pa dobro, samim tim što Dedinje, na primjer, nema, jedan deo Dedinje nema ovaj kanalizaciju gradsku, nego imaju septičke jame. A o Borči i Krnjači to da ne pričamo. A i zanima me kako bi se izvela zelena gradnja u malom mokrom Lubojdu kao Luđavici.
Da, to je zanimljivo. Nije se mislilo na to kad se gradilo. Pitanje je sad koliko se te posljedice mogu otkloniti.
A širi deo Beograda, mislim.
Da.
Ne možemo sve na Novi Beograd i na Vračar, gde isto malo pre gospodin dobro rekao, treba pogledati iz drona.
Jao, jeste. Da, ne znam ili imate još nešto da kažete ili možemo da završavamo.
Samo, što se mene tiče, naš grad se zove Beograd, je li tako?
Jeste.
Kad god se ode u neki grad, tamo je sve, mislim, u Evropi, verovatno su ljudi i videli, na primjer Malta kako izgleda, sve od u njihovoj boji od tog kamena i tako nešto. Nema žutih, nema zelenih, nema rozih fasada, ljubičastih, pink, ne, mislim, toga nema, ne može. Zakonom treba da se donese odluka da se u Beogradu okreči, ima se pet, u Francuskoj, na primjer, u Avignonu, ima pet nijansi boja mogu da izaberu za kuću.
I to je to, da.
I to je to. I to su sve neke bele kafe, bela, nešto kao boja kamena nekog. I ne može da se stavlja kamen iz ne znam nija odakle, nego s tog podneblja.
Da.
Ako se razumemo, bilo bi nam lepše i bolje i eto.
Hvala vam na javljanju i eto, dali ste mi i neke teme koje mogu da, to jest neka pitanja koje mogu da postavim našoj gošći koja će nam se pridružiti u studiju za nepunih pola sata kada ćemo nastaviti razgovor o zelenoj gradnji. Hvala na javljanjima i doprinosu emisiji. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Every time I look into your loving eyes, I feel love that money just can't buy. One look from you
5 minuta je do 8 sati, pre nego što dođe vreme za vesti u 8, imamo taman dovoljno prostora da čujemo i najavu dve večerašnje fudbalske utakmice na međunarodnoj sceni, a nastupaju Partizan i Vojvodina. Prilog kolege Vlade Radičevića.
I Partizan i Vojvodina očekuju uspeh u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ali neće biti lako protiv odličnih belgijskih klubova, prvog i drugog na tabeli belgijske Jupiter Lige. Charleroi, protivnik Partizana, je trenutno u odličnoj formi. Vodi u šampionatu Belgije sa 6 pobeda bez poraza, što se ne može reći za ekipu crno-belih koja ima dosta problema sa rezultatima i igrom u Superligi. Prednost crno-belih može da bude jedino veće iskustvo na međunarodnoj sceni, odnosno veći broj odigranih utakmica. Neće biti lako, ali očekujemo uspeh, kaže trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Specifična utakmica, jedna utakmica se igra na njihovom stadionu, znači igra se na prolaz, mi smo spremni, znamo šta nam je činiti, znamo kako je, šta može nam se desi u 90, ne kažem 120 minuta, tako da smo potpuno spremni da očekujemo ovu utakmicu i svi zdravi. Da bi prošli dalje moramo da postignemo gol, tako da smo i postavili takvu igru da imamo više ofanzivnih igrača. To je moja želja, tako ćemo i napraviti tim, međutim ne pitamo se samo mi.
Slično razmišljaju i u Vojvodini koja će igrati protiv Standarda, kluba bogate tradicije i desetostrukog šampiona Belgije. Vojvodina želi mnogo ove sezone u Evropi, neiskustvo jeste problem, ali je prisutna velika želja da se zablista na gostujućem terenu. Motivisanost tima kao veliki adut u oči večerašnjeg meča, kaže trener Nenad Lalatović.
U fudbalu je sve moguće, Standard je možda po kladionica, kao što ja ne igram u kladionicu, ali to tako komentarišu i pričaju. Znači, apsolutni favorit, Vojvodina je jedan veliki klub, ništa Standard nije veći klub od Vojvodine, on sada veliki klub u Belgiji i Vojvodina je veliki klub u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego u Evropi. Prema tome, mi imamo našu tradiciju i po našoj tradiciji ne treba se plašiti nikoga.
Susret Charleroi Partizan počeće u 19 časova, meč Standard Vojvodina u 20. Prenos oba meča možete pratiti na prvom i drugom programu naše televizije. Takođe i utakmicu Super Kupa Evrope Bayern Sevilla koja će početi u 21 čas. Zanimljivo je da će na toj utakmici koja se igra u Budimpešti biti dozvoljen ulazak navijačima na tribine, a bit će popunjena trećina kapaciteta stadiona pa se očekuje oko 20.000 gledalaca. Kada je reč o kvalifikacijama za Ligu šampiona, sinoć su u prvom susretu play-offa igrači Olimpijakosa sa 2-0 u Atini pobedili Omoniju. Dinamo Kijev u gostima sa 2-1 tim Genta, dok je meč Molde-Ferencvaroš u Norveškoj završen nerešeno 3-3.
Sedam je sati, 58 minuta i 30 sekundi, ako baš hoćete precizno da znate koliko je. Dakle, još minut i po je ostalo do najnovijih vesti Radio Beograda. Čim se vesti završe, ja ću vam najaviti o čemu ćemo govoriti u narednom satu, a imat ćemo nekoliko vrlo, vrlo zanimljivih tema, pa vam predlažem da i dalje ostanete uz nas.
Tačno 8 časova, Radio Televizija Srbije,
Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ujedinjene nacije moraju biti prilagođene novonastalim okolnostima i spremne za zajednički odgovor na izazove savremenog doba koji ne poznaju granice država, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U video obraćanju na generalnoj debati 75. zasedanja Generalne skupštine Svetske organizacije Vučić je rekao da bi povelja Ujedinjenih nacija trebalo da bude ustav međunarodnog poretka. Podsjetio je na kršenja povelje rezolucija prilikom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i jednostranog proglašenja kosovske nezavisnosti.
Your Excellencies, you are familiar...
Vaše ekscelencije, poznato vam je da Srbija ima problem u očuvanju svog teritorijalnog integriteta. Ulažemo napore da, uprkos svemu, rešimo pitanje naše autonomne pokrajine. Suočavamo se sa brojnim pritiscima. Nećemo prihvatiti bilo kakvo rešenje, osim kompromisa. To znači da obe strane moraju biti jednako zadovoljne ili nezadovoljne. Nedavno obnavljanje dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije, posle skoro 2 godine zastoja, prvi je korak na tom putu. Veliki korak ka obostrano prihvatljivom rešenju je i nedavno potpisivanje sporazuma o ekonomskoj normalizaciji u Vašingtonu. Dijalog u Briselu je pravi put ka održivom rešenju, ali početna tačka ne može da bude ponižavajuće i neprihvatljivo priznanje takozvane nezavisnosti Kosova. Srbija ostaje posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja i izgradnji zajedničke budućnosti kroz politiku mira i saradnje.
Predsjednik Vučić je u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija naveo i da priključivanje Evropskoj uniji ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, uz razvijanje partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Rusijom i svim prijateljskim državama širom sveta. Posebno je naglasio značaj regionalne saradnje, pre svega za razvijanje ekonomije. Uprkos pandemiji, ekonomija Srbije je stabilna, rekao je predsjednik. Poručio je da će naša zemlja nastaviti da se zalaže za vrednosti Ujedinjenih nacija i da aktivno učestvuje u promovisanju i očuvanju mira na globalnom nivou. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine najavljena za naredni ponedjeljak dovedena je u pitanje zbog odbijanja Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština, nezvanično saznaje RTS u Briselu. Evropska unija poručuje Prištini da ne može da bira o čemu će da pregovara, jer je već pristala na agendu i razgovore o primjeni svih neprimenjenih dogovora iz briselskog sporazuma. U nastavnom centru Makiš bit će održana svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku uz prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Polaznici će posle završene 9-mesečne obuke stupiti u redove Ministarstva unutrašnjih poslova. Na promociji, koja počinje u 9:30, učestvovaće i pripadnici posebnih jedinica policije, policijske brigade, žandarmerije, interventne i helikopterske jedinice MUP-a, koje će izvesti više pokaznih vežbi. U Podgorici je konstituisan saziv Skupštine Crne Gore verifikovanjem 81 poslaničkog mandata. Svi poslanici nove parlamentarne većine podržali su Zdravka Krivokapića za mandatara nove vlade. Lider Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, izabran je za predsjednika parlamenta. U Srbiji je u danu za nama registrovan 81 slučaj virusa korona, od testiranih gotovo 7.500 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratoru su 22 pacijenta. Naši državljani od danas mogu da uđu na Kipar ukoliko posjeduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, saopštile su kiparske vlasti, što je objavljeno i na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Koronavirusom je širom sveta zaraženo više od 32 miliona ljudi, a od posledice infekcije preminulo je više od 980 hiljada. Najteže u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. I u Francuskoj, Španiji i Velikoj Britaniji raste broj obolelih. Kriza izazvana pandemijom traje duže nego što se očekivalo i pojedinim zemljama biće potrebne godine pre nego što njihove ekonomije ponovo počnu da rastu, izjavio je prvi zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Jeffrey Okamoto. U gradu Louisville u američkoj saveznoj državi Kentucky hiljade ljudi protestovali su zbog odluke suda da oslobodi optužbe za ubistvo trojicu policajaca koji su u martu ubili zdravstvenu radnicu, 26-godišnju afroamerikanku Brionu Taylor. U sukobima demonstranata sa snagama reda ranjena su dva policajca. Na ulicama su pripadnici nacionalne garde i oklopna vozila. Sud je zaključio da je upotreba sile u slučaju Taylorove bila opravdana. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 26 do 29 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Najavih pre nekih 7-8 minuta da će biti vrlo zanimljivih tema u satu koji je pred nama, pa evo i da vam kažem koje su to teme. Za jednu već znate, to je zelena gradnja o kojoj smo pričali do pre 20-ak minuta, čak i malo manje u našoj rubrici Pitanje jutra. Ugostit ćemo ovde u studiju arhitektu Draganu Koricu, koja je istovremeno i izvršna direktorka Saveta zelene gradnje Srbije, pa ćemo od nje čuti mnogo više i o ovoj temi, jer je u toku Svetska nedelja zelene gradnje. Juče je održana jedna zanimljiva online debata na ovu temu, pa će nam naša gošća preneti i neke od najzanimljivijih stvari o kojima se tema o kojima se govorilo, a potom ćemo govoriti o još jednoj važnoj temi, a to je zdravlje. U Beogradu, naime, danas i sutra se održava Festival zdravlja u online formatu zbog epidemiološke situacije. Ipak svi građani će imati priliku da preko interneta dobiju savete od lekara iz raznih oblasti. Uključit će nam se reporterski program koleginica Aleksandra Mladenović, koja će sutra biti ovde u studiju sa vama. A potom ćemo otići do Požarevca, jer Požarevačka gimnazija obeležava svoj dan. Više od dve ekipe postojanja gimnazije je dovoljan povod da nekoliko minuta posvetimo i ovoj instituciji u našem programu. No, pre početka, pre nego što počnemo da se bavimo svim tim temama, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Dobrodošli u emisiju Srpski na srpskom. Svaki slušalac nam je dobrodošao. Dobrodošli u Srbiju. Bilo da idete na pozorišnu predstavu ili prelazite granicu, dobrodošli ste nam gosti. E, lako je kad se čita, ali čik da neko napiše ove reči dobrodošlice bez greške. Kad se dobrodošli piše odvojeno, a kad sastavljeno.
I ime pozorišne predstave Zvezdara teatra, i tekst na posteru Ministarstva zdravlja protiv pušenja, i gotovo svi saobraćajni znaci ispisani su pogrešno. Dobrodošli kao dve reči piše se odvojeno kao pozdrav kada se nekome iskazuje dobrodošlica. Dobrodošli u emisiju. Dobrodošla u Srbiju. Dobrodošao kući. Sastavljeno kao jedna reč piše se kada je dobrodošli u funkciji prideva. Vaša pomoć je dobrodošla. Kao gost uvek ste nam dobrodošli.
Srpski na srpskom.
Jedan slušalac nas je pitao kada se piše crtica u rečenici. Svi je koristimo kada hoćemo nešto da naglasimo, kaže on, ali često se čini da ona ne stoji na svom mestu. Ili je naš slušalac mislio na crtu?
Najverovatnije je mislio na crtu. Crtica i crta su različiti znaci interpunkcije i njihova upotreba detaljno je objašnjena u pravopisu srpskog jezika. Crta kao rečenični znak nema obaveznu primjenu i najčešće zamenjuje zapetu, što znači da se piše tamo gdje je potrebno izrazitije nešto odvojiti u tekstu ili naglasiti, ili izbeći gomilanje zapeta. Crta može da zameni i zagradu, interpunkcijski znak dve tačke, ili da se upotrebi umjesto navodnika, i pojavljuje se u dva oblika, kao odmaknuta i kao primaknuta. Prva je razvojnog, a druga veznog karaktera.
Primaknuta crta je u stvari crtica.
Nije. Ona je negde između odmaknute crte i crtice. Postoje posebna pravopisna pravila za crticu, a posebna za primaknutu i odmaknutu crtu. Tako se zovu jer se primaknuta piše bez belina sa strane, a odmaknuta sa belinama.
A koje su najčešće greške u vezi sa upotrebom crte, bilo da je primaknuta ili odmaknuta?
Kao pravopisni znak, obavezno je pisati primaknutu crtu sa značenjem predloga do, između dva broja napisana ciframa.
Na primjer, u palačinke staviti 8 crta 10 jaja, a čita se 8 do 10 jaja. Tu se ne greši.
Greška je ako piše od, pa 8, pa crta 10 jaja. Drugim rečima, ako se napiše od, onda mora da se napiše i do, a crta se izostavlja. Ako ima crte, ne piše se ni od, ni do.
Toliko smo puta pomenuli crticu, a o njoj nismo rekli ni reč.
Crtica je pravopisni znak koji se upotrebljava u polusloženicama za odvajanje delova reči, u spojevima reči koje se uzajamno određuju, u dvostrukim prezimenima, ispred nastavka pri promjeni nekih skraćenica, posle broja u složenicama, ali o crtici detaljnije neki drugi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stamojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
8 sati i 17 minuta, temperature u Srbiji polako rastu, sada se već približavaju 20. podeljku, doduše još nema nigde 20. Najtoplije je u Novom Sadu gde je izmereno 19 stepeni, u Beogradu je trenutno 18, u Nišu 17, u Kragujevcu 16 stepeni, jednocifreno je i dalje u Sjenici gde je 8, a toliko je i na Koponiku. U svim ostalim delovima Srbije temperature između 12 i 17 stepeni, a najviša dnevna temperatura danas biće između 26 i 29, delimično ili pretežno oblačno, ponekad gde i pretežno vedro, mada ima delova Srbije gde trenutno već i pada kiša, tako je na teritoriji Niša, Leskovca i Dimitrovgrada.
Gost jutra.
Naša gošća, više puta sam već to najavljivao tokom programa, je Dragana Korica, arhitekta, inače je i izvršna direktorka Saveta zelene gradnje Srbije. Povod za njeno gostovanje jeste Svetska nedelja zelene gradnje, koja je upravo u toku od 21. do 25. septembra traje, i tim povodom i ovde kod nas je organizovano nekoliko zanimljivih događaja, pa ćemo i o tome popričati. Dragana, pre svega dobar vam dan. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našli. Dobro jutro i vašim gledalcima. Nadam se da ćemo i biti zanimljivi.
Da, slušalci su bili aktivni već pre nekih pola sata i pričali smo o zelenoj gradnji, pa hajde da počnemo uopšte od toga. Šta je zelena gradnja i šta je to Savet zelene gradnje Srbije? Ko ste vi?
Savet zelene gradnje Srbije je jedna članska organizacija. Članice su fakulteti, kompanije, proizvođača, distributera, arhitektonske kuće, izvođači, profesionalci u struci, pa i studenti. Svi objedinjeni sa jednim ciljem vizije održive gradnje, zelene i održive gradnje, i sa jednom namerom da u zajedničkom radu, u postavljanju nekog liderstva, izvučemo sadašnju situaciju koju imamo u sektoru na putu transformacije ka upravo toj zelenoj i neophodnoj održivoj gradnji koja treba da prati održivi razvoj.
E sad, kako to, šta je to zaista zelena gradnja, kako to izgleda negde drugde, kako bi trebalo da izgleda kod nas?
Najčešće asocijacije kada kažemo zelena gradnja jesu zeleni krovovi i zelene fasade. U poslednje vreme zelene fasade i pojavljuju se zaista po svetu tako sve intenzivnije, pa i mi smo imali jedan od primjera, bio je konkurs prošle godine u toku za objekat na Zelenom vencu, gde je upravo trebalo da bude i zelena fasada koju čine biljke atraktivna. Međutim, pojam zelene gradnje je mnogo širi od toga. To je prosto transformacija koja je neophodna iz razloga ogromnog uticaja zgrada, odnosno, ajde kažem, izgrađene sredine na životnu sredinu. Kada na našim nekim događajima postavimo onako kao jedan primer objekat koji ima i zeleni krov i deo zelene fasade i drugi koji je sav onako na prvi pogled u staklu i pitamo šta mislite koji od ova dva zelenija? Obično se ljudi hvataju za zelene fasade.
Da.
Međutim, nije. Zašto? Zato što zelena gradnja nije ništa novo. Znači, struka je vrlo dobro upoznata sa mnogim tehničkim stvarima. Samo treba da se objedine i implementiraju, bilo da je to obnovljivi izvor energije, bilo da su to neke tehnički uslovi koji dovode do smanjenja energetskih potreba za funkcionisanje zgrada, bilo da se implementiraju bioklimatski parametri, odnosno principi koje arhitekte danas uče u samom postavljanju objekta, vodeći računa o pasivnim sistemima, kako ćete orijentisati objekat u zavisnosti od njegove funkcije, da biste pokupili maksimalno što kretanje sunca pruža, i da ne ulazim u detalje. Niz je detalja koja treba da dotiče naravno samo struku, a ne možda naše slušaoce ovoga dana, ali bih naglasila da je vrlo važno da se proprati zašto je potrebna ta transformacija. Vi ste u najavi rekli koji su to konkretni uticaji. Naveli ste i podatak da je to 39% emisije ugljen dioksida koji potiče iz sektora. Ogromna potrošnja energije. Pogledajte samo, mi pijaću vodu koristimo na gradilištima. Otpad koji ostaje iza gradnje ili iza rušenja. Mi nemamo specificirani otpad za taj materijal. U momentu kada je zatvoren Makiš kao divlja deponija, skok na deponiji u Vinči je skočio za 70%.
Da,
znači,
da.
Jasne su neke stvari.
To su sve stvari o kojima valja misliti kada se gradi, ali da li postoji neki način na koji mi, obični građani koji nemamo veze sa arhitekturom i sa urbanizmom, možemo da doprinesemo tome da kroz neko bolje održavanje, kroz to kakav negativni uticaj ostavljamo, možemo malo da smanjimo tu stopu zagađenja, ako to mogu tako da nazovem.
Evo, ja bih rekla da mi kao Savet zelene gradnje Srbije i kao nacionalni član Svetskog saveta zelene gradnje svoj doprinos dajemo utoliko što radimo na informisanju pored donosioca struke, pored biznisa, ujedno i informišemo širu javnost. Razlog tome je pre svega to što smatramo da samo zajedničkom aktivnošću i udruženi možemo dovesti do te transformacije koje su neophodne. Klimatski uticaj, svi smo svesni da su počeli da bivaju ekstremni. Mi se već svi žalimo, jao vruće, jao hladno i ostalo.
Da.
Ako pogledamo samo kao iz ugla toga da smo na putu pridruženja Evropskoj zajednici, znači unazad nedelju dana, 16. ovog meseca je predsednica Evropske komisije izjavila mi to možemo, u smislu da se ide na putu klimatskoj neutralnosti Evrope. Znači oni sada u ovom momentu uspostavljaju zakon ka klimatskoj neutralnosti, koji treba da definiše da 55% emisije ugljen dioksida do 2050. mora biti smanjeno. Ako iz tog ugla gledamo, i ako gledamo iz ugla da energetska potrošnja naših građana samo za zagrevanje je 4 do 5 puta veća nego u Evropi, jasno je gde je prilika za učešće građana. To znači da nam objekti moraju biti energetski efikasni, da bismo smanjili tu energetsku potrošnju, na primjer samo za grejanje, odnosno mi sada mnogo češću situaciju imamo da tu energiju trošimo i za hlađenje.
Da.
Ako pogledamo izvor te energije, a da su to fosilna goriva, onda je jasno gde smo. Srbija je 2018. godine imala 6,5% emisije ugljen dioksida. Na globalnom nivou to nije mnogo. Nismo najgori, ako tako mogu da kažem. Ali ako se vratimo na ovaj malo pre parametar, onda smo već diskutabilni.
A i dolazi nam tek sezona grejanja, pa ćemo, nažalost, i videti efekte u vazduhu. Hajde samo da pošto nam vreme prolazi, da pomenemo i neku, jednu debatu koju ste organizovali juče i jednu drugu koju organizujete danas. Koje su tu bile glavne teme?
Juče je bila glavna tema pre svega namenjena donosiocima odluka i biznisu. Zašto? Zato što nadovezujući se na ovu priču klimatske neutralnosti, u okviru Svetskog saveta zelene gradnje postoji jedan dokument, odnosno više je to alatka koja može da pomogne da se što pre nađemo, da tako kažem, na putu toj klimatskoj neutralnosti, odnosno da nam zgrade budu net zero emisione. u tom smislu, da ne ulazim sada koje su to vremenske odrednice postavljene tim potpisivanjem, iz tog ugla već u svetu je preko 76 kompanija raznih zaista i 28 gradova, među kojima su i Kopenhagen, Helsinki, Stockholm, New York, London, Pariz, da ne nabrem, ali ajde da kažem, mi smo imali u gostima iz danske ambasade predstavnika koji nam je predstavio, to je Net Zero Carbon, Net Zero Building Commitment, jer je Kopenhagen potpisnik, a Kopenhagen je jedan od najambicioznijih jer je postavio klimat, tu svoju neutralnost do 2025. da je postigne.
To je tako reći sutra.
To je tako reći sutra, da, upravo. Da. Znači, predstavili smo tržištu Srbije, ako tako mogu da kažem, alatku kojom se može doprineti da se smanje energetski, da se u stvari unapredi portfolio bilo organizacije, bilo grada, bilo opštine, bilo same države, u kome se može doći do toga da se što pre nađemo na putu te neophodne klimatske neutralnosti. Danas, danas imamo događaj koji je u kombinaciji sa univerzitetom, tačnije sa Centrom za razvoj karijere Beogradskog univerziteta, gde ćemo mladim studentima i tek svršenim inženjerima predstaviti koje su to mogućnosti, zašto su nam potrebni novi zeleni poslovi, zašto nam je potrebna ta inovativnost i koje, kako oni mogu da unaprede svoje znanje da bi bili na tom putu. A nadovezala bih se na to da su potrebna nova znanja i da mi pred sobom imamo jedan jako zanimljiv program, edukativni, ali ne samo edukativni, već edukativni plus praksa, koji je iz ugla cirkularne ekonomije u našem sektoru. Jer je cirkularna ekonomija također jedna od aktuelnih tema, ne samo kod nas, nego i globalno, ali i iz ugla Evropske unije, koja je ove godine postavila akcioni plan cirkularne ekonomije, gde je naravno dotakla i građevinski sektor. E sada mi želimo da mlade, svršene inženjere, arhitekture, mašinstva, građevine, upravljanje objektima i tako dalje, da im dodatno, besplatno postavimo program da saznaju kako može cirkularna ekonomija da se implementira u građevinskom sektoru, ali ćemo da na osnovu njihovog znanja, stečenog znanja koje ćemo im pružiti, zahtevamo i praktičan osvrt stečenog znanja, a to ćemo naravno i nagraditi. I to radimo zajedno sa Privrednom komorom Srbije i CIR Econ firmom, a deo je međunarodnog projekta u kome su i Bugarska, Rumunija, Nemačka, Grčka. Ali evo, pozvala bih, ako mogu samo da kažem, sam program kreće 8. oktobra, online radionica, upoznaće se na prvom modulu, će dobiti sve osnovne informacije, a rok za prijavu je 39. pa evo, javite se.
Da, dakle, za mlade
mlade inženjere, da. Jeste, mlade, naravno, ostavili smo otvoreno i za studente, za malo manji broj, da kažem, mladih u tom delu, master godina, završne godine studija, a omogućili smo, toliko smo transparentni da smo omogućili svim studentima koji su zainteresovani da dođe samo u tom prvom delu edukativnom da steknu znanje. Od ovih koji su već svršeni i master, njih ćemo provesti i kroz praktični deo, a od ovih najmlađih studenata daćemo priliku da čuju nešto novo o cirkularnoj ekonomiji u sektoru.
To su još uvek nove teme u Srbiji, ali se nadamo da će se sve više govoriti o njima i da će one sve više imati uticaja i na naš praktični svakodnevni život.
Pa ja se nadam. To nam je neophodno. Moramo znati kako svako od nas može dati svoj doprinos. Nije džabe u tradiciji prenošenja, što kaže usmeno, kamen po kamen palača.
Da.
Jel te? Znači, svako treba da da svoj mali kamenčić i doprinese koliko može. A evo, vi ste kao mediji jedan od ključnih da to upravo dođe do svih.
Da. Evo, danas smo baš dosta vremena posvetili zelenoj gradnji i eto, to je taj mali doprinos Radio Beograda ovoj temi. Dragana, hvala vam što ste nam bili u gostima. Nadam se da će biti prilike da još pričamo o zelenoj gradnji.
Hvala i vama, nadam se i ja. Pozdrav svima.
Bila je ovo arhitekta Dragana Korica, izvršna direktorka Saveta zelene gradnje Srbije. 8 je sati i 31 minut.
Štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisca Gavran Fest
Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u provodenju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju Beograde, legendarnih interpretatora. Beograde, Đorđe Marjanović, Beograde, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Osam je sati i 38 minuta. Idemo malo do Požarevca u jutarnjem programu Radio Beograda, a povod nam je dan Požarevačke gimnazije koja je osnovana na današnji dan 24. septembra daleke 1862. godine ukazom kneza Mihajla. Na našoj telefonskoj vezi je direktorka Požarevačke gimnazije Danijela Žukovski, koja će nam reći malo više o tome kakav je sadašnji trenutak u ovoj ustanovi. Dobro jutro pre svega, Danijela.
Dobro jutro i dobrodošli u Požarevac i Požarevačku gimnaziju na ovaj lepi dan, školski praznik.
Čestitamo vam ovaj praznik, preko vek i po postojanja i neki od znamenitih građana i građanki Srbije su se tu školovali, počeo od još, ne znam, Milene Pavlović Barili, pa Patrijarha Dimitrija i tako dalje i tako dalje. Kakav je sadašnji trenutak u školi?
Pa evo, sadašnji trenutak je u skladu sa opštim društvenim trenutkom. Kao što slušalci znaju, prethodno školsku godinu završili smo u vanrednim uslovima i dugo se nismo videli sa našim đacima i situacija da možemo da ih vidimo, sve nas koji radimo u školi, čini vrlo srećnim. Pošto smo te obrazovnog sistema Republike Srbije, školsku godinu smo počeli pod maskama, pratimo ono što zdravstvena organizacija preporučuje. Globalna pandemija vlada, tako da u skladu sa tim je i organizovan i ovaj naš dan škole, dakle potpuno nesvakidašnje. S obzirom da je Požarevačka gimnazija škola duge tradicije, kao što ste rekli, 158 godina ona postoji, u njoj je razvijeno mnoštvo manifestacija koje dugo traju, znači ova škola duge tradicije, ali evo ove godine nešto sasvim nesvakidašnje, tako da smo ono što je moglo u skladu sa zdravstvenom situacijom, raspisali konkurse likovne, literarne i danas tačno u podne, zapravo to je ono što je centralno događanje u školi, zasadit ćemo drvo svaka godina, znači svaki razred, jedno svoje drvo sa ciljem da slavimo život. I eto, da se posvetimo brizi o zdravlju, to je jedna naša poruka, da slavimo život i verujemo da ćemo se jednog dana vratiti u normalne tokove i baviti prvenstveno obrazovanjem, a naravno i vaspitanjem i razvijati svestrane ličnosti kao i do sada.
Planirate, ako sam dobro video, i poboljšanje uslova u školi?
Pa na poboljšanju uslova u našoj školi se radi već dugi niz godina. Dosta toga je otklonjeno. Škola je sada jedna moderna lepo opremljena škola sa dosta dobrim uslovima. Moram reći da smo svi radili na analizi situacije u školi, pravljenju projekata, konkurisanju na svim mogućim frontovima, tako da smo eto dobili sredstva i od Ministarstva prosvete, Ministarstva pravde, lokalne samouprave, različitih nevladinih i vladinih organizacija i prosto školu uredili od poda do plafona skoro. E sad, naravno, ono što uvek ostaje da se radi, to je poboljšanje, da se naprave neke nove aktivnosti i poboljšaju eto te stvari. Ono što nam još nedostaje, to je naravno IKT oprema, posebno s obzirom da je sada u toku nastava koja se realizuje i online, znači to je ono na čemu u daljem periodu ćemo raditi i tako, eto.
A ono što je najvažnije, kakvi su vam đaci?
Đaci su izuzetni bili i biće i verujemo u njih i to jeste naša misija u svim vremenima da u dubini svoje duše uvek nađemo i nadahnuće i energiju da se bavimo našim đacima i da im budemo i oslonac i podstrek da istraju u borbi za obrazovanje. Dakle, našu školu završavaju đaci vrlo uspešno, upisuju uglavnom svi fakultete, uglavnom svi su zadovoljni onim što su izabrali i to je ono što je nama važno. Dakle, oni su ili u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu, ima ih dosta u inostranstvu, uvek se rado vraćaju u svoju školu i to je nama pokazatelj da posao koji radimo, radimo dobro. Među učenicima škole ima 17 akademika, među učenicima škole nekadašnjim su eto i neka značajna imena, vi ste spomenuli, možda da spomenemo i Pavla Savića, Radomira Lukića, Slobodana Stojanovića, eto od tih nekadašnjih, a eto verujemo da i među ovim sadašnjim đacima se nalaze imena koja će biti poznata jednog dana i ne, onako u celoj našoj zemlji, a i šire.
Želimo da to stvarno tako i bude. Još jednom čestitamo vam dan škole i hvala vam na ovih par minuta koje ste odvojili i za Radio Beograd.
Hvala vam što ste došli u Požarevac, hvala vam što slušalci imali priliku da dođu u jednu malu lokalnu sredinu, ali evo jedna lepa energija koja inače u lokalnim, u tim manjim sredinama se gaji u školama. Eto, upućujem vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam. Bila je ovo direktorka Požarevačke gimnazije Danijela Žukovski. 8:43. Uskoro ćemo u program uključiti i koleginicu Aleksandru Mladenović, koja će nam reći nešto više o Festivalu zdravlja u Beogradu. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Counting dollars, we'll be counting stars. makes me want to. Hey, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Since no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Since no more counting dollars, we'll be counting stars. Watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep.
Minuta do 9 sati. Za nešto malo više od sat vremena, tačno u 10, bit će otvoren festival zdravlja pod sloganom Napravi korak ka zdravlju. Ovaj put, zbog epidemiološke situacije, festival će biti organizovan online. Inače smo navikli da bude organizovan u jednom drugom fizičkom prostoru, gde su građani mogli da dođu, dobiju konkretne savete, obave čak i neke lekarske preglede. Ovaj put to, nažalost, neće biti moguće, ali mnogo je toga što će građani danas i sutra moći da čuju i saznaju tokom festivala zdravlja, a više o tome reći će nam Aleksandra Mladenović, koja je ovog jutra u ulozi reporterke. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, Mišo, i tebi i svim našim slušaocima. I ovde smo u prostoru odakle će se emitovati festival zdravlja. Tu smo u Domatinskoj ulici, jako je živo i nije dom vojske, nije to ona atmosfera kao svake godine, međutim mislim da će oni koji budu pratili ovaj festival i tekako steći pravi utisak o svemu što je pripremljeno i dobit će sve one informacije, a možda čak i neku više, s obzirom na to da će sve ići online. Zdravlje nešto o čemu treba da vodimo računa uvek i uvek je najvažnije, posebno u ovih poslednjih nekoliko meseci u vreme ove pandemije, i mislim da samim tim festival zdravlja dobija još jednu važniju i veću dimenziju. Kako će to u stvari izgledati, kakav je proces bio organizacije ovog obima festivala i ovog načina pripreme festivala, i o tome pričam sa predsednicom organizacionog odbora, doktorkom Mirjanom Mićević. Doktor Mićević, dobar dan i hvala vam što se uključujete u naš program.
Dobar dan i pozdravljamo sve slušaoce Radio Beograda i zahvaljujem se ovom prilikom Radio Beogradu, jer nas zaista, evo, već 11 godina podržavate u ovoj našoj akciji. Uvek ste tu za nas i zahvaljujući vama veliki broj sugrađana dobije informaciju o festivalu zdravlja, o programu, gde se održava, ko su predavači, koji su besplatni pregledi. Znači, zaista ste nam velika, velika podrška. Evo i danas online festival, znači potpuno novi format festivala zdravlja. Korona, eto, ima nešto dobro, da kažemo, i od korone. Danas je u stvari naterala da razmislimo o tome kako da održimo festival zdravlja, a da poštujemo sve epidemiološke mere i epidemiološke procedure. Pripremili smo na našem YouTube kanalu Beogradski festival zdravlja, znači to je ono što treba vaši slušaoci da pronađu na YouTube-u, adresu Beogradski festival zdravlja. U 10 sati počinje ceo program, danas se završava u 20 časova, sutra takođe od 10 do 20 časova. Biće u prilici, znači da na našoj platformi vide veliki broj predavanja, saveta, tribina, panela, uključenja preko 10 eminentnih stručnjaka iz celog sveta koji će govoriti o onome čime se bave, kakve su to moderne i najmodernije medicinske procedure kojima se oni bave na klinikama u kojima rade, koje su to najnovija dostignuća iz oblasti korone, ali ne samo o koroni, koje su aktuelno u poslednjih godinu dana. Imaćemo priliku da čujemo i neke veoma praktične stvari, kao što je, na primer, kako da se ponašamo i kako da izaberemo namirnicu u prodavnici kada uđemo, zašto su važne deklaracije, zašto uopšte postoje deklaracije, zašto je ono što piše na njima važno da pročitamo, zašto je važno da bude malo krupnijim slovima napisano.
To je posebno važno, da ne nosimo lupu u prodavnicu, tako.
Jeste, ili kad dođemo kući pa ne možemo dobro da pročitamo. Znači, kakve su to standardi koji se sada uspostavljaju da bi smo mi, potrošači, mogli na bolji, kvalitetniji način da se hranimo. Ono što takođe želim da istaknem, to je da neće samo biti reči o, jedan mali deo je u stvari posvećen samo koroni, da najveći deo je posvećen upravo prevenciji raznih poremećaja zdravlja, neću reći bolesti, poremećaja zdravlja, jer bolest tek nastupa kasnije, i bit će divni saveta iz oblasti wellnessa, govorit ćemo o banjama, imamo gostovanja psihoterapeuta, filozofa, joga učitelja, kineske tradicionalne medicine, ajurvedskih lekara, to je ona oblast, da kažem, alternative, koja mislim da vaše slušaoce dosta zanima.
Jeste, treba i to obuhvatiti. Mnogi se za to interesuju, ali ne dobijaju pravu informaciju na pravom mestu. Internet ipak nije mesto za informaciju, ne znamo da napravimo selekciju, tako da je dobro u stručnoj organizaciji dobiti upravo te informacije.
Upravo je razlog postojanja Festivala zdravlja da kada su ovakve oblasti medicine u pitanju, da kažem tradicionalna medicina, da se da kontaktiramo i da pružamo informacije o zaista pravim stručnjacima koji su edukovani za ono što rade. Naravno da bez doktorke Dane Grujičić, neurohirurga našeg uvaženog, ne može da prođe Festival zdravlja, profesor Hadžitanović, profesor Đorđević, profesorka Vesna Srećković-Dimitrijević. Znači, to su sve naši stalni saradnici koji su uvek rado odazivaju u festivalu i uvek imaju nešto novo da nam kažu i novo da nas posavetuju.
Vi mislite o svim segmentima zdravlja, sreća je jedan od najvažnijih segmenata za dobro zdravlje i ko najviše sreće unosi nego upravo najmlađi, tako da ste se potrudili da se na ovom festivalu zdravlja online vide i deca iz raznih vrtića u našoj zemlji.
Jeste, nama na našim klasičnim festivalima zdravlja učestvuje preko 1200 mališana iz raznih školskih i predškolskih ustanova. Ovoga puta oni će imati direktne uključenja u festivalski program, tako da su, evo, pozdravljamo prilikom dečicu, koja su sigurno sada već u svojim, sa svojim spremni učiteljicama i vaspitačicama čekaju da ih pozovemo da se uključe i da nam pokažu šta su pripremili za ovogodišnji festival. To znači da bake, deke, mame i tate, svi treba da prate online Beogradski festival zdravlja kako bi svoje mezince i ljubimce videli i u tom jednom novom formatu.
I da se potrude da pomognu bakama i dekama ako se slučajno ne snalaze sa YouTube-om i sa internetom da im uključe to.
Jeste to posebno. Najbolje da pitaju decu iz osnovnih škola. Ako imaju osnovce, oni su to najbolje razumeju i oni će sve lepo da im nameste na laptopovima, kompjuterima, telefonima i moći će lepo da se zavale u fotelju i da nas slušaju i gledaju. Ako ne mogu da nas slušaju, ako ne mogu da nas gledaju, moraju da kuvaju ručak bake i deke, mogu da slušaju sve ono što smo pripremili.
Da pojačaju to. Jakov Jambrek je moj sledeći sagovornik, predsjednik Nacionalne asocijacije studenata farmacije. Jakov je volonter ovde. Koji je doprinos bio vas kao volontera i studenata? Ovo je obiman posao. Trebalo je praktično 12 puta 2 sati programa organizovati, pozvati sve sagovornike i pripremiti ih na sve ovo. Kako je to izgledalo?
Hvala na predstavljanju i dobro jutro svima. Ja kao student farmaceutskog fakulteta i moje kolege sa medicinskog fakulteta godinama unazad, još malo pa i deceniju, učestvujemo na festivalu zdravlja gde volontiramo. Naš konkretan doprinos ovom festivalu jeste organizovanje bolnica, apoteke pa i laboratorije za medvediće. To je program koji je posvećen deci vrtića i ranih školskih uzrasta, odnosno prvog, drugog, eventualno trećeg razreda osnovne škole. Sada pričam sa aspekta budućeg zdravstvenog radnika farmaceuta, jer sam ja student farmacije. Nama je cilj ovog projekta jednostavno da predstavimo svoju struku deci od malih nogu i da im skrenemo na pažnju na opasnosti koje, do kojih može doći kada se lekovi primenjuju na neodgovarajući način, ali s druge strane da istaknemo i koristi od lekova kada se oni koriste u skladu sa savjetima stručnjaka.
Vaš posao kao medvedića je i da pomognete deci koje se plaše igale, ali tako, i vađenje krvi, da shvate da to ipak nije strašno.
Da, to je više cilj bolnice pa i te laboratorije za medvedića koju rade studenti medicinske biohemije na farmaceutskom fakultetu. Njihov glavni primarni cilj jeste oslobađanje straha deca od tog belog mantila.
Jako je, hvala puno. Evo, ja mislim da su slušalci stekli utisak. Samo moram, doktor Komićević, još nešto da pitam. Ovaj festival ovako organizovan sigurno je pružio priliku da se čak i više sagovornika dobije nego kada je sve organizovano na jedan prostor i bit će mnogo dostupniji svima širom Srbije koji nisu u Beogradu, a žele da se informišu na ovaj način. Da li ste možda, evo ja sad možda idem i malo previše unapred, razmišljali da i kad prođe korona i kad se vratite na vaš osnovni prostor, ipak organizujete paralelno i neku mogućnost preko YouTube-a?
Mi ćemo to sigurno uraditi, pošto evo kroz ove pripreme, znači ovaj pilot projekat, prvo, da kažem, vatreno krštenje što se tiče online festivala. Međutim, kako teku stvari, vidimo da su nam na ovakav način dostupni stručnjaci iz celog sveta, koje je veoma teško dovesti u određeno vreme, određenog datuma i tako dalje, da se pridruže klasičnom festivalu. Tako da nam ovaj način organizacije pruža mnogo više mogućnosti da su nam stručnjaci dostupni na ovakav način. Mislim da će ovaj festival zdravlja biti izuzetno kvalitetan, baš zbog toga što ćemo imati ogroman broj, zaista ogroman broj stručnjaka koji su jednostavno do sada nama nisu bili u mogućnosti da prisustvuju festivalu. I do aprila meseca, ono što je vrlo važno, vaši slušalci će moći na našem kanalu da prate emisije, reprizirane emisije, koja će se emitovati ova dva dana, i da ćemo sigurno u aprilu mesecu, kada se nadamo da će proći pandemija, u pored klasičnog načina festivala organizovati i online format.
Sjajno, hajde samo još jednu da ponovimo na kom kanalu YouTube i da se odjavljujemo vreme za vesti.
Beogradski festival zdravlja.
Eto.
Beogradski festival zdravlja.
Eto, pozdrav svim slušalcima i budite zdravi. Mišo, toliko odavde.
Hvala, Aleksandra. Taman ste se uklopili, ostalo je još malo više od pola minuta do vesti u 9. Bila je to Aleksandra Mladenović sa svojim sagovornicima i festival zdravlja koji počinje za sat vremena. Ubrzo slede vesti.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je posvećena očuvanju mira i bezbednosti i podsticanju ekonomskog razvoja zemlje i regiona, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na debati 75. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Naglasio da se Beograd zalaže za kompromis u dijalogu sa Prištinom, ali da je priznanje samoproglašene kosovske nezavisnosti neprihvatljivo.
Vaše ekscelencije, poznato vam je da Srbija ima problem u očuvanju svog teritorijalnog integriteta. Ulažemo napore da, upreko svemu, rešimo pitanje naše autonomne pokrajine. Suočavamo se sa brojnim pritiscima. Nećemo prihvatiti bilo kakvo rešenje, osim kompromisa. To znači da obe strane moraju biti jednako zadovoljne ili nezadovoljne. Nedavno obnavljanje dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije, posle skoro 2 godine zastoja, prvi je korak na tom putu. Veliki korak ka obostrano prihvatljivom rešenju je i nedavno potpisivanje sporazuma o ekonomskoj normalizaciji u Vašingtonu. Početna tačka ne može da bude ponižavajuće i neprihvatljivo priznanje takozvane nezavisnosti Kosova. Srbija ostaje posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja i izgradnji zajedničke budućnosti kroz politiku mira i saradnje.
Predsjednik Vučić je u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija naveo i da priključivanje Evropskoj uniji ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije uz razvijanje partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Rusijom i svim prijateljskim državama širom sveta. Posebno je naglasio značaj regionalne saradnje, pre svega za razvijanje ekonomije. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine najavljena za naredni ponedjeljak dovedena je u pitanje zbog odbijanja Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština, nezvanično saznaje RTS u Briselu. Evropska unija poručuje Prištini da ne može da bira o čemu će da pregovara, jer je već pristala na agendu i razgovore o primjeni svih neprimenjenih dogovora iz briselskog sporazuma. Španija trenutno nema razlog da promeni stav po pitanju priznanja kosovske nezavisnosti, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Saopštenje je usledilo pošto su strani mediji nedavno preneli da je Španija spremna da prizna nezavisnost Kosova ukoliko Priština postigne dogovor sa Beogradom. Kako se napominje, odnos Španije prema takozvanoj kosovskoj nezavisnosti je potpuno u skladu sa međunarodnim pravom. U nastavnom centru Makiš biće održana svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovu policijsku obuku uz prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na promociji koja počinje u 9:30 učestvaće i pripadnici posebnih jedinica policije. U Podgorici je konstituisan saziv Skupštine Crne Gore verifikovanjem 81 poslaničkog mandata. Za predsjednika parlamenta izabran je lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić. Svi poslanici nove parlamentarne većine za mandatara nove vlade podržali su Zdravka Krivokapića, koji je rekao da će prvi princip nove vlasti biti uređenje države.
Ja mislim da je narod i ovoga puta rekao što misli, da nije bitan lični, partijski, bilo čiji interes, bitan je interes ovoga naroda. I ako to tako budemo gledali, Crna Gora mora biti drugačija.
U Srbiji u danu za nama registrovan 81 slučaj virusa korona, testiranih gotovo 7.500 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratoru su 22 pacijenta. Naši državljani od danas mogu da uđu na Kipar ukoliko posjeduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, saopštile su kiparske vlasti, što je objavljeno i na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Koronavirusom je širom sveta zaraženo više od 32 miliona ljudi, a od posledice infekcije preminulo je više od 980 hiljada. Kriza izazvana pandemijom traje duže nego što se očekivalo i pojedinim zemljama bit će potrebne godine pre nego što njihove ekonomije ponovo počnu da rastu, izjavio je prvi zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Jeffrey Okamoto. Američki predsjednik Donald Trump odbio da se obaveže na mirnu predaju vlasti ako izgubi na izborima u novembru. On je na konferenciji za medije u Beloj kući naveo kako misli da će o rezultatima predsjedničkih izbora odlučivati Vrhovni sud, ponovo izražavajući sumnju u regularnost glasanja putem pošte. Trump je juče na Twitteru objavio da će u subotu objaviti ime sudije koju želi da imenuje u Vrhovni sud na mesto nedavno preminule Ruth Bader Ginsburg. Sport. U trećem kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope u Belgiji igraju Charleroi i Partizan. Meč počinje od 19:00 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Sat kasnije, također u Belgiji, Vojvodin igra protiv Standarda iz Liježa, a prenos te utakmice na drugom kanalu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 26 do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 996 milibara, južni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Thank you.
9 sati i evo skoro 12 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe. U Srbiji temperature, boga mi, baš fino porasle u odnosu na prethodni sat. U Novom Sadu tako je već 23 stepena i to je najtopliji grad u Srbiji trenutno. U Beogradu je 20 stepeni, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 i otprilike u ovom opsegu, tačnije između 15 i 23, kreću se temperature u celoj našoj zemlji, uz izuzetak Sjenice gde je temperatura svega 12. Najviša dnevna temperatura danas biće između 26 i 29 stepeni. A mi u narednim minutima emisije govorimo o orlovima krstašima koji imaju status kritično ugrožene vrste u Srbiji. Možemo da podelimo lepu vest sa vama, a to je da su sva tri para orla krstaša ove godine uspešno izvela potomstvo, te je populacija na severu Banata bogatija za tri orlića. To je bio povod da pozovemo Mirjanu Rankov iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije da nam kaže malo više o tome kako teče projekat zaštite orlova krstaša. Dobro jutro, gospođo Rankov.
Dobro jutro. Pozdrav za sve slušalce vašeg radija.
Zbog čega su orlovi krstaši toliko važni?
Pa, orlovi krstaši, kao i sve ptice grabljivice i sve druge vrste u prirodi, imaju svoju ulogu u ekosistemu i njihovom zaštitom mi doprinosimo zaštiti biodiverziteta jednog prostora, a samim tim imamo i zdraviju životnu sredinu, odnosno taj prostor u kome te vrste obitavaju je zdravije.
Dakle, imaju vrlo važnu ulogu koju ponekada i zaboravljamo, misleći o orlovima pre svega kao nekim strašnim pticama kojih treba da se plašimo. A u stvari nije tako.
Da, iz nekog razloga, pošto oni naravno svojim izgledom, kad ih pogledate, onako robusno deluju i ponekad čak i zastrašujuće, jer ipak to je jedna predatorska vrsta koja lovi druge vrste za svoju ishranu i može davati taj utisak, ali oni su, kad ih gledate ovako kao što ih mi gledamo mesecima, vidite koliko su oni stvari brižni roditelji, na primjer, i koliko vode računa o svom potomstvu i dobijete jednu potpuno drugu sliku o tim velikim i da tako kažemo strašnim pticama.
Mm-hmm. Nažalost, one su kritično ugrožene u Srbiji, između ostalog i zbog neodgovornog odnosa nas ljudi prema njima.
Pa tako je, to je jedan od glavnih uzroka njihovog nestajanja sa ovog našeg prostora. Jedan od najvećih uzroka je nestanak odgovarajućih staništa na kome oni obitavaju. Drugi uzrok je neadekvatno korišćenje otrova u prirodi i uznemiravanje, također vrlo važan uzrok njihovog nestanka. To je razlog zašto mi provedemo 4 mjeseca svakog proleća na terenu čuvajući par koji se gnezdi. I to su neki od tri glavna kritična razloga zašto generalno te krupne ptice grabljivice nestaju odavde, ne samo krstaši, ali krstaši su evo najugroženiji pošto su nam preostala samo tri para.
Kako ih vi to čuvate?
Čuvamo ih tako što se mi nalazimo na jednom malom salašu na kilometar od samog gnezda. To je neka udaljenost koju ptice tolerišu, ne smatraju to kao neku pretnju i nisu uznemiravane. Koristimo durbine i dvoglede i provodimo bukvalno ceo dan napolju, na terenu sa pticama, znači posmatrajući te ptice i beležeći njihovo ponašanje. Od čega ih čuvamo su zapravo bilo kakve aktivnosti koje se mogu dešavati u blizini gnezda. Znači sve što se događa bliže od tog kilometra, da li je neka poljoprivredna radnja u pitanju, da li neko samo prolazi tu, neinformisan da se tu nalazi gnezdo sa ugroženim pticama, mi tada prilazimo tim osobama, zamolimo ih da se udalje, da nađu neki drugi zaobilazni put ili ako su poljoprivrednici u pitanju, sa njima se dogovaramo i planiramo njihove aktivnosti tako da oni mogu da rade na svojim njivama, a da ne ugrožavaju ptice i koliko je moguće da se više obrađuje ta druga, dalja strana parcele, da ptice ne bi bile uznemirene. Sad, ako hoćete, mogu da vam pojasnim zašto je to jako važno. Vidite, orlovi krstaši, kada se nalaze na gnezde i kada inkubiraju ta jaja i čuvaju mladunce u prvim danima, jako je važno da ptica ne napušta gnezdo duže od par minuta. Jer ptice su sklone da kada se neko približi, da upravo to urade, ona instinktivno napušta gnezdo, skreće pažnju sva gnezda na sebe kako bi oterala tu neku pretnju i tada jaja ili ako mlada ptica se već izlegla ostaje bez zaštite. Može se desiti, ako su u pitanju jaja, da se ohlade, mladunac takođe ako još nije dostigao toliki razvoj da ima svoju termoregulaciju ili može biti napadnuto od druge neke predatorske vrste i mogu biti uništene jaje i tako dalje. Zato je vrlo važno da se gnezdu ne prilazi u tom periodu kako bi ptice roditelji mogle što više vremena da provedu na samom gnezdu.
A na kom drveću se nalaze ta gnezda? To nije neka preterano velika visina, iako oni visoko lete, dosta se nisko u stvari gnezde.
Pa oni se gnezda na starim, ukoliko mogu da pronađu takva stabla, na starim stablima topole, na hrastu, ukoliko je moguće, u našem slučaju to u pitanju su i jasenovičak. To su neke visine od 15 metara. Mislim, to je još jedan od problema nestanka ptica svojih prostora. Recimo, kod nas u severu Banatu jako je teško pronaći odgovarajuće drvo te visine na takoj poziciji da bi ptica mogla da napravi gnezdo koje može da bude veliko i teško i da bi takva krošnja mogla da izdrži tu težinu gnezda. Jer severni Banat je poznat kao najmanje šumovito područje u Srbiji, a orlovi krstaši, za razliku recimo nekih drugih vrsta koje se gnezda, oni vole da imaju gnezda na drvetu koje se nalaze u nekom manjem zabranu, znači nije to neka šuma ili gusta šuma, a da oko sebe imaju pašnjak koji će posmatrati sa tog drveta mesto na kom će loviti. Znači, jako je bitan izgled tog samog predela i pozicija tog drveta na koje će one odabrati za gnezdo.
I recite nam samo evo za kraj ovog razgovora, kakve su vam dalje aktivnosti u planu i kakve su šanse da se poveća broj orlova krstaša u Srbiji?
Mi smo već počeli sa aktivnostima postavljanja veštačkih gnezda. Znači, mi postavljamo platforme metalne koje mogu da posluže kao inicijatorska mesta koje bi orlovi mogli da prepoznaju kao potencijalno mesto za gnežđenje. Mi smo postavili ovde kod nas na severu 7 takvih gnezda i plan je da se ove jeseni nastavi sa postavljanjem u drugim projektnim područjima na mestima gde znamo da su se nekad gnezdili orlovi krstaši kao što je Fruška Gora, Deliblatska peščara. I takođe, naravno, pratit ćemo ove slučajeve trovanja ukoliko ih bude, a mi se nadamo da neće. Pokušavat ćemo da radimo na pošumljavanju nekih delova Vojvodine gde je to moguće izvesti da bismo imali jednu dobru osnovu za 20-30 godina da imamo drva koje će moći da podrže ta ogromna gnezda koje orlovi prave. I to dalje, znači, rad na posmatranju, zaštiti i sledeće sezone nadamo se da ćemo imati još više uspeha u zaštiti ovog staža.
Držimo vam palčeve i nadamo se da će tako zaista i biti. Mnogo vam hvala na uključenju u naš jutarnji program i na ovoj lepoj priči o orlovima krstašima. Bila je ovo Mirjana Rankov iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. 9:21. Devet je sati i 25 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Za tačno 5 minuta, dakle u 9:30, u nastavnom centru Makiš biće održana svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Učestvovaće pripadnici posebnih jedinica Srbije, a na ovoj svečanosti javnosti će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na licu mesta je naš kolega Aleksandar Milivojević, koji će pratiti celu ovu svečanu promociju. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro, Mišo. U nastavnom centru Makiš sve je spremno za svečanu promociju 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Ono što je najvažnije reći je da će promocija početi uz zvuke fanfara, što će biti znak za predaju raporta. Raport predsjedniku Aleksandru Vučiću će uz marš narodnih heroji predati načelnik Centra za osnovnu policijsku obuku, pukovnik policije Želimir Mrdalj. Nakon što predsjednik Republike pozdravi polaznike i starešine Centra za policijsku obuku, bit će intonirana himna Republike Srbije Bože pravde. U daljem toku programa obratit će se ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ali i predsjednik Aleksandar Vučić. Predviđeno je da između dva govora budu proglašeni najuspešniji polaznici Centra za policijsku obuku uz uručenje rešenja o nagrađivanju. Upravo ta rešenja o nagrađivanju uručit će direktor policije Vladimir Rebić. Pre obraćanja predsjednika Vučića u ime nagrađenih govorit će prvorangirana polaznica Tanja Drača, a posle obraćanja predsjednika Vučića uslediće će pokazne vežbe. Prvu koju će obuhvatiti prikaz borilačkih veština i manipulaciju oružjem izvešće polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku, drugu vežbu izvešće pripadnici policijske brigade, dok će u trećoj učestvovati pripadnici žandarmerije. Posle pokaznih vežbi uslediće će i nalet helikoptera, da bi se program završio umetničkim programom i izvođenjem numere Pukni Zoro. Dakle, još jednom da napomenemo, za nekoliko minuta zvanično će početi ova promocija u nastavnom centru Makiš. Svi su se okupili, mediji i zvanice, tako da je sve spremno za ovu promociju.
Aleksandre, hvala ti na ovim informacijama. Dakle, mi ćemo se za, evo, tačno dva minuta uključiti u ovu svečanost. Čućete direktan prenos na talasima Radio Beograda. Kao što rekoh, u 9 sati i 30 minuta trebalo bi da počne svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku.
Children of the sky.
9 je sati i 32 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperatura u glavnom gradu trenutno je 20 stepeni, najtopliji grad u Srbiji je Novi Sad sa 23, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas će biti između 26 i 29 stepeni. Kao što smo maločas rekli, u nastavnom centru Makiš upravo počinje svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Trenutno je u toku predaja raporta predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji će se obratiti tokom ove svečanosti. Mi ćemo u našem programu prenositi njegov govor, kao i govor ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. U Makišu je u toku svečana promocija klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Očekuje se obraćanje ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koje ćemo prenositi uživo u našem programu.
Poštovani predsjedniče Republike Srbije, poštovana predsjednice vlade, članovi vlade Republike Srbije, uvaženi direktore policije, dragi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo. Kada pogledam ove redove devojaka i momaka u plavoj uniformi i njihove kolege koje svakoga dana rade na ulicama Srbije, štite bezbednost naše zemlje, prva reč koja mi padne na um je poverenje. Poverenje u ljude koji su odlučili da svoje živote posvete jednoj teškoj profesiji. Profesiji u kojoj će i ovi mladi momci i devojke videti puno patnje i muka, ali bez koje građani Srbije ne bi mogli da imaju stabilnu, bezbednu i sigurnu zemlju. Zato hoću da vam kažem hvala što ste odabrali da služite svom narodu. Ovo je poziv, mnogo više od posla. Ovo je izbor koji će definisati vaše živote, jer retki su ljudi koji odluče da posvete svoje sudbine i karijere borbi za bolju Srbiju. Ujedno, ovo je izbor koji će vam, ako svoj posao budete radili dobro i čestito, omogućiti da doživite poseban osjećaj da ste pomogli ljudima. Osjećaj za koje vaše starije kolege vole da kažu da se ne može opisati i da ga ništa ne može zameniti. Zadovoljstvo jer je pobedilo dobro. Ponosan sam jer u Srbiji danas policajac poštovan i uvažen, vraćeno je dostojanstvo ovoj profesiji i ne zaboravlja se olako težina i značaj ovog posla. Zato želim da se zahvalim predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koji uvek pružao i pruža podršku policiji, pre svega u borbi protiv organizovanog kriminala, ali u njenom opremanju, značajno većim platama, kao i na njegovoj inicijativi da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova mogu da kupe stanove po veoma povoljnim uslovima. Policiju, koja nekada radi nepopularan posao, čine ljudi koji bezrezervno vole svoju Srbiju. Ljudi koji su spremni da uđu u poplave i u požare, spremni da se bore protiv narkokartela, da se uhvate u koštac sa okorelim kriminalcima. Uvek spremni da bezuslovno brane Srbiju. U toj borbi nižu merljivi iz godinu u godinu sve bolje rezultate i uz to nađu energiju da podučavaju našu decu u školama, da bi ih naučili kako da se zaštiti i budu sigurni. Daju sve od sebe da bi građanima Srbije dan bio miran i normalan, rekao bih i bezbednostno dosadan, baš onako kako ljudi u policiji najviše vole. Upravo zato što svoju ljubav prema Srbiji dokazuju delima i to svakodnevno, ponosan sam jer u našoj zemlji ovaj poziv je danas cenjen i narod uzvraća poverenjem u policiju. To pokazuje činjenice da sve više mladih želi da stupi u naše redove. Na poslednji konkurs, raspisan za 1060 polaznika, javilo se više od 6000 kandidata. To pokazuje da su ljubav prema Srbiji i borba da pobedi dobro ponovo u modi. Da smo na pravom putu, jer u našoj zemlji danas stasavaju nove generacije sa pravim sistemom vrednosti. Dokaz za to je i ovih 536 mladića i devojaka koji danas postaju deo Ministarstva unutrašnjih poslova. Želim vam da budete dobri policajci, da nosite uniformu sa ponosom, da se ponosite i tom plavom bojom i zastavom Srbije koja je na vašem ramenu i svim zadacima koji ćete svakodnevno dobijati od vaših starešina. Očekujemo od vas puno predanog rada, posvećenost i to izuzetnu posvećenost svakom građaninu koji vam se obrati za pomoć i da kada se sljedeći put sretnemo da možemo da se radujemo vašim novim uspesima koji će ujedno značiti da naša Srbija napreduje. Učinite nas sve ponosnim kao što sam ja ponosan na vas danas i kao što sam uveren sam ponosni vaši roditelji. Vaše kolege su svojim rezultatima postavile lestvicu visoko i pokazale da su građani u pravu kada kažu da imaju poverenje u policiju. Vi sada dajete sve od sebe da pokažete da ste nova generacija policajaca koja će svoj posao raditi još bolje i ozbiljnije i pokušajte da nadmašite njihove uspehe. Zaslužite svojim radom najvišu ocenu građana. Dobrodošli u svoju novu kuću. Živela Srbija!
Bio je to govor ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića u nastavnom centru Makiš, gde se održava svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Ovoj svečanosti prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se obraćanje očekuje uskoro.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Programu Radio Beograda sledi obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na proslavi u nastavnom centru Makiš.
Dame i gospodo, poštovani mladi ljudi, polaznici centra za osnovnu obuku, neću da čitam govor i bit ću veoma kratak. Iako ste svojim roditeljima svojim najbližima, tek devojke i mladići. Vi ne smete više tako da se osjećate, pred vama su ozbiljni, teški i odgovorni zadaci i morate da preuzmete na sebe breme odgovornosti kakvo niste imali do sada. Dve stvari želim da pomenem i na te dve stvari hoću da vam ukažem. Prva je ta da ste izabrali jedno časno, divno zanimanje. Ali časno i divno zanimanje zato što ste stali u svoju državu. Od danas vi ste i de facto i de jure ljudi koji brinu o svojoj državi, ljudi koji brinu o svojoj Srbiji. I nema nikog vlasnijeg i nikoga ko bi mogao da mu kaže da mu je preče ili da mu je veća obaveza da o svojoj zemlji, da o svojoj Srbiji brine. Zato ste vi posebni. I ne moram da vam govorim da u našoj zemlji uvek najlakše opsovati i za sve kritikovati državu. I bez obzira na to koliko puteva neko dobije, i bez obzira na to koliko puta ne plati porez, i bez obzira na to koliko pruga izgradimo i koliko toga uradimo, učinimo, uvek je najlakše biti protiv države. A vi ste oni koji morate uvek da budete uz svoju državu, sa svojom državom i za svoju državu. I u tome se razlikujete od svih drugih. Vi ste oni, to je druga stvar, koji ćete uvek morati da trpite, u koje će ljudi imati poverenje, ali koji nikada neće biti omiljeni, koji ćete svima biti krivi za sve, jer najlakše je pronaći krivca u vama. I kada vam budu vikali, idite na Kosovo, oni koji ne znaju Kosovo da pronađu ni na mapi geografskoj, kada vam budu vikali i uzvikivali uvredljive parole samo zato što obavljate svoj posao, vi znajte da radite najbolje za Srbiju, najbolje za svoju državu. I znajte, kao što vaši roditelji danas znaju i koji su ponosni zbog vas, znajte da ste uradili pravu stvar i napravili najbolji izbor. Na nama je da pomognemo da možete da budete ponosni na sebe, ali pre svega da možete da obezbedite bolji život za svoje porodice. Zato ćemo nastaviti sa poboljšanjem životnog standarda pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, uvereni da vi predstavljate budućnost naše zemlje, da možete mnogo toga da uradite za našu zemlju. Mi danas govorimo da Republika Srbija ima 23,9% manje kriminala nego što je imala pre samo 10 i 12 godina. Toliko manje krivičnih dela. Dramatično manje je broj ubistava nego što je imala pre samo 10 godina. Ali ni to nije dovoljno i to može i mora uvek da bude neuporedivo bolje. I zato sam siguran da vaša generacija mladih, poštenih, ali ozbiljnih i odgovornih ljudi može u tome da pomogne celoj Srbiji. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Beskrajno vam hvala na ljubavi koju pokazujete prema našoj zemlji i još jedan put da čestitam i vašim roditeljima, braći, sestrama i da vam poželim mnogo dece, da vam poželim uspešne karijere. Živela Srbija!
Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u nastavnom centru Makiš, gde je u toku svečana promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Prethodno smo mogli da čujemo i obraćanje ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, potom je direktor policije Vladimir Rebić uručio priznanja najboljim policajcima, a zatim je i prvorangirana polaznica Tanja Drača pročitala svoj kratak govor i obratila se polaznicima. Ova svečanost se nastavlja, izveštaj ćete moći da čujete u našim narednim informativnim emisijama, a mi smo ovim polako stigli i do kraja našeg jutarnjeg programa. U nastavku ćete čuti vesti u 10, a potom počinje još jedno izdanje magazina Na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Jelena Vidić. Sa vama su od 6.30 bili Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da uživate u ovom sunčanom četvrtku. Danas će najviša dnevna temperatura biti između 26 i 29 stepeni.
glasses kid who got into an accident and caught at Copper School. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Finally made her
here.